Reading, Kentucky, lazima niwe kule saa mbili kwa ajili ya ibada ya mazishi, kuzika. Henry Branham, ambaye ni binamu yangu, mkewe alikufa. Na ombi lake la mwisho kwamba niongoze ibada ya mazishi yake. Na hiyo ni huko Reading, Kentucky. Hiyo ni karibu maili 150 au 60 nadhani huko chini au kitu kama hicho huko kusini. Na nitalazimika kuondoka mapema kidogo kwa sababu ya kufika huko. Halafu turudi basi usiku wa leo na kuondoka kesho alasiri. Sisi ninatakiwa kuwa huko Tulsa kwa ajili ya juma lijalo. Huko Tulsa, Oklahoma, lakini sitapata kuenda kabla ya Jumanne kwenda Tulsa. Halafu turudi Jumamosi usiku, tuwe humu ifikapo Jumamosi usiku. Na kisha Jumapili asubuhi, Jumapili ijayo asubuhi, yapata saa 9, tuondoke kuelekea magharibi, halafu hatutarudi tena mpaka msimu huu wa majani kupukutika, itakaporudi na kuichukua familia yangu na kadhalika. Nasi tutarudi wakati mwingine msimu huu wa majani kupukutika, Bwana akipenda. Na bila shaka, nataka kuliomba kanisa liniombee. Nami nilitaka kupata kuona ikiwa ningeweza kuwa humu. Hebu tuone, huu hautakuwa ndio usiku wa ushirika, ama vipi? Hapana, ilikuwa hapa usiku wa mwisho wa ushirika. Lakini sikurudi kwa ajili ya, sitaweza kuwa hapa kwenye wakati wa huu ushirika. Itakuwa Jumapili ijayo usiku, itakuwa ushirika. Daima napenda kuhudhuria huo, unaona. Daima, mlapo na kuinywa hii, mnaonyesha kifo cha Bwana hata atakapo kuja tena. Naam.
Well, that's mighty fine.
Vema, hilo ni zuri sana. Dada Edith Wright amekuwa siku moja mdogo zaidi. Naye, watakuwa na kusanyiko dogo nyumbani kwake Ijumaa ijayo usiku. Vema, ni zuri jinsi gani. Vema, je, umealikwa? Uma umealikwa kwenye siku ya kuzaliwa ya dada Edith ya. Atakuwa na yapata miaka 18. Hiyo ni kweli dada Edith. Ni kama vile nilivyosema hivi majuzi, nilisema. Unajua, ndiyo kwanza nipite 25. Ndipo jamaa fulani akaangalia pande zote akasema, ati. Nami nikasema mara yangu ya pili. Lini? Atakuwa na 39. Jamani, hiyo haionekani inawezekana. Sivyo, 39. Daima mimi humtaja kama msichana mdogo tu, unajua, kwa sababu wakati nilipomjua Edith kwa mara ya kwanza, nadhani hiyo ni Edith, hebu tuone nimekujua, nadhani, kama miaka 20 na kitu sasa, nadhani, miaka 25, labda 28. Naona, nimekuwa nikihubiri yapata miaka 31, nadhani, kwa hivyo nadhani niliwajua mara tu baada ya kuanza kuhubiri familia ya Wright. Kwa hivyo, basi nashukuru sana kwamba niliwajua watu hao. Bila shaka, wamekuwa uvuvio maishani mwangu. Na kama ikibidi familia ya Wright kupita iingie katika umilele, nami nilikuwa bado ningali hai, nisingeweza kupita mahali hapo bila kuvua kofia yangu. Wazia juu ya mambo makuu ambayo Mungu amefanya kwenye ubavu wa kilima kile pale. Lo jamani. Hapo ndipo, lo, kila kitu kikitendeka huko chini. Nami nimeona huko yakitukia, malaika wa Bwana akifanya ziara kwa ajili ya Georgie Carter, kuchukua mahali ambapo yeye aliniongoza kwenye ubavu wa kilima usiku huo, pamoja na ule mmea tambaaji wenye sumu. Alafu yeye akakutana nami kule pia katika ono, na akaangaza chini kutoka kwenye vichaka mbwa. Wow, loo jamani, ni mambo mengi sana yametukia. Ndugu Wright akiwa karibu na kufa, wakati madaktari wote walikuwa wamepitia, na washiriki wa kanisa lake kule chini wakimwambia, nenda kamuite mponyaji wako wa kiungu sasa. Mimi nikiwa nimeketi juu ya kilima nikilia kwa siku 4 nikimwombea, Bwana akanena ono akasema, nenda kamwambie Bwana asema hivi, atamzika yule jamaa anayemdhihaki. Na alimzika. Hiyo ni kweli, na mambo yote hayo. Na kisha hapo ambapo Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza katika historia ya kanisa, ambapo niliwahi kuona likitukia, wakati yeye alipokuwa amenena na kuchakulo hao wakaweko. Pia akampa dada hati chochote ambacho alitaka kuomba, haidhuru ni nini, pesa au kitu chochote kile, kasema, kitawekwa mkononi mwako hivi sasa. Aliomba nafsi za wavulana wake wawili, naye Mungu akampa. Mambo mengi sana yametukia kule chini kilimani. Mungu awabariki, ndilo ombi langu. I say, mtoto Sharon Rose anaumwa hapa, mtoto Sharon Rose Dalton. Sharon Rose yuko wapi? Hivi, ametoka nje sasa hivi. Sawa, tunaenda. Wasemaje? Vema, unajua nini? Hebu tuwaombee sasa, sababu nitawaambia kinachonipasa kufanya. Mara tu ninapoweza kumalizia, ninataka kufika, lazima nifike huko Kentucky. Nami nina Vema, kama ni maili 150, sijui, ni Breeding, Kentucky. Sina fununu ni umbali gani. Unakwenda mpaka njia ya kugeukia, alafu yapata umbali huo huo, au umbali zaidi kidogo tena. Naendelea mbele, huko chini kupitia kwa ndugu Bila, na kuendelea kupitia kwenye mji huo, na mji mwingine, na mji mwingine, na mji mwingine, kufikia kanisa dogo alilojenga babu yangu, kanisa dogo la Kimethodisti ambalo nilihubiri miaka 25-30 iliyopita. Na mama huyu atazikwa kutoka huko. Alikuwa muuguzi, naye alikufa ghafla. Ombi lake la mwisho lilikuwa kwamba nihubiri mazishi yake. Alafu tena baadhi ya watu wangu walikuja huku jana na kuuliza ikiwa ningeenda kuihubiri nami kamwe nisingeweza kuwakatalia. Yeye akiwa ameketi hapo akilia akisema ni ombi lake la mwisho. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu mwajua. Basi nikasema tu, vema, ninataka kushuka kwenda kanisani, nami ninataka kuona jamaa huko, na kisha niichukue hiyo pia. Kwa hivyo, kwa namna fulani, sina budi kuharakisha ili kuipata, kwa hiyo mnaelewa. Sasa, wakati wakiwapata, ninaamini ndugu Dalton. Do, vema, hiyo ni sawa. Hiyo ni nini tu, tutangoja kidogo tu hata. Umlete mtoto Janice hapa, na mtu mwingine yote anayetaka kuja kuombewa, hiyo ni sawa. Na sisi tuna... Habari yako Janice. Jamani, huyu hapa mama mzuri. Njoo hapa. Sababu ya kuwa mrembo sana, huyu ni mtoto wa dada yangu. Nami nataka kurudi hapa ili watu waweze kunisikia ninachosema. Sasa, maskini kipenzi huyu, ana mama mwenye afya na baba mwenye afya, lakini kuna jambo lililompata mtoto huyu. Yeye ni dhaifu sana, na mdogo na mwembamba, wa kupendeza wezavyo kuwa. Na kwa kweli, mnajua ningewazia hivyo. Lakini siku zote mtoto huyu ana shida. Shetani anajaribu kumchukua huyu mtoto. Na labda Mungu ameweka mkono wake juu ya huyu mtoto, mnaona. Tunaweza kutazama unapoona shetani akifanya kazi. Hiyo ni nini tu, angalieni, kuna kitu fulani kimelala pale mahali fulani. Sasa amekuwa mgonjwa kwa siku chache. Sikuenda huko nje kwa sababu sikujua kama alikuwa amepona au la. Ilinibidi kwenda Florida na kwingine huko. Na lakini homa ikaongezeka. Sivyo dada? Yeye alishikwa na homa kali sana na yapata 103. Hiyo inafanya degree 5 za homa. Madaktari hawajui ni nini. Nao kwa namna fulani wanafikiri ni homa ya baridi yabisi. Ikiwa ingekuwa homa ya baridi yabisi, hiyo inaweza kuuacha moyo wake katika hali mbaya sana kama ile iliyomuua mjomba wake. Lakini nitaudai uhai wa mtoto huyu kwa ajili ya Yesu Kristo. Unaona? Nanyi mwajua Daudi, kama vile nimesema hapo awali hapa. Daudi akamwambia Sauli, akasema, Sauli alitaka kumpa vazi la kujihami pamoja na mkuki ili apigane na Goliathi lile jitu. Akasema, Mimi sijui chochote juu ya vitu hivyo. Akasema, lakini hebu nichukue kombeo hili, kile ambacho nimethibitisha, unaona. Akasema, simba akija, akamchukua mmoja wa kondoo wa baba yangu. Nami nikamfuatilia pamoja na kombeo hili na nikampata. Nikamrudisha kondoo. Sasa, hawa ni kondoo pia, wana kondoo na kondoo, kondoo wa Mungu. Sasa, hebu tukawafuatilia asubuhi ya leo, kama kanisa la Mungu, tupate kuwarudisha. Sasa daktari hajui amfanyie nini huyu mtoto. Na mimi nadhani msichana mdogo wa ndugu Ed pia ameshikwa na namna fulani ya ugonjwa wa pumu au kitu fulani. Naam, ninaamini kwamba Yesu alisema hivi, nakupa funguo za ufalme. Lolote utakalofunga duniani, litafungwa mbinguni. Utakalofungua duniani, litafunguliwa mbinguni. Tunaamini hilo kwa moyo wetu wote. Sasa, Mungu atupe imani ya kuliamini kwa moyo wetu wote tunapoomba. Baba yetu wa mbinguni, ninashikilia hapa ua hili dogo dhaifu la familia ya Weber, zuri, jororo, dhaifu. Nao matabibu, wao ni waaminifu. Wanajaribu kwa yote wajuayo, kujaribu kujua shida ya mtoto ni nini, lakini hawawezi kuijua. Basi ninaushika mkono wake, wala siamini ana homa yoyote ya baridi yabisi. Naamini kama alikuwa nayo, wewe ungeniambia. Ninaamini ni shetani akijaribu kuyavuruga maisha ya mtoto huyu. Nasi tunamdai asubuhi ya leo kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
Thou enemy of the human life, thou enemy of God Almighty,
ewe adui wa maisha ya mwanadamu, ewe adui wa Mungu Mwenyezi, naja kwa niaba ya mtoto huyu kukutoa kwake.
In the name of Jesus Christ, you leave this little child.
Katika jina la Yesu Kristo, muache mtoto huyu mdogo. Huenda ukaweza kumkwepa daktari, lakini huwezi kumkwepa Mungu.
This prayer of faith is zeroed in the name of the Lord.
Maombi haya ya imani yamelengwa katika jina la Bwana Yesu, yapate kukupiga katika mwili wa mtoto huyu. Nayo yatapiga sehemu hiyo muhimu popote ulipojificha, nawe utafichuliwa na kutolewa nje. Naye huyu mtoto ataishi na kuwa mzima, kwa maana tunamkabidhi katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Amina. Delos, nisingehofia chembe moja zaidi juu yake. Naam, Janice atakuwa mzima na hakuna lingine. Halafu tuna mtoto Dalton hapa. Hawa si ni wapendwa? Ni maskini mtoto mzuri jinsi gani. Jamani, wewe ni mzito sana. Je, huyo si ni mtoto mpendwa? Msichana mdogo kweli anayeonekana mwairishi, mwenye macho ya samawati na nywele nyeusi. Naye anapumua kwa shida, mapafu yake madogo na kila kitu. Aliambukizwa na kitu kama pumu, kama kwenye koo lake. Bwana, simba na dubu waliingia, akasema Daudi, na kuchukua baadhi ya wanakondoo wa baba, naye akawafuatilia, na aliweza kumshinda simba huyo na huyo dubu. Nasi tunakuja asubuhi ya leo kama waaminio, kama vile Daudi alivyokuwa katika Mungu wa mbinguni, yule aliyeziumba mbingu na nchi. Twaja kwa ajili ya mtoto huyu katika jina la Yesu Kristo. Nawe Shetani, wewe ambaye umemtesa mtoto huyu, itakubidi umwachilie, kwa maana tunakuamuru umwachilie huyu mtoto apate kuwa mzima. Inakukemea Shetani, na kukuamuru kwa ufufuo wa Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye alipata ushindi juu yako. Na nguvu zako zote zikaharibiwa. Basi huna nguvu. Nami ninapata ushindi juu yako kwa imani katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye alituamuru kwa injili hii.
In his name we should cast you out.
Amen.
It's a commission given by Christ.
Kwamba katika jina lake tunapaswa kukutoa. Ni agizo lililotolewa na Kristo. Utamwacha. Kwa maana tunakuamuru katika jina la Yesu Kristo kumwacha huyu mtoto, naye atakuwa mzima. Sasa usiwe na shaka hata kidogo, dada Dalton. Usihofu tena. Mungu alisema hivyo, hilo la tosha. Huyu jamaa mdogo ni nani? Lo, uvimbe juu ya jicho lake. Sasa karibu yeye ni mwanamke mchanga, sijui kama ninaweza kuminua au la, lakini yeye ni mrembo sana. Anaitwa Wilson. Lila, Lisa Wilson.
She's got a growth over her eye. Well,
si yeye ni maskini mtoto mrembo? Ana uvimbe juu ya jicho lake. Vema, Yesu huponya vivimbe, sivyo? Itambidi kunini. Vema, ni uvimbe mdogo tu wa mafuta. Umelegea, hauna mizizi yoyote. Na tuombe. Bwana, tunamleta maskini huyu kipenzi kwako katika jina la Bwana Yesu, na kumshikilia kama mtoto asiye na hatia mbele za Mungu. Naye ibilisi amemfanyia uovu huu, na angelipofusha jicho lake kwake kama angeweza, lakini wewe umemshinda nguvu hata na zaidi. Tunakuamuru Shetani, kwa jina la Yesu Kristo, yule aliyepata ushindi juu yako pamoja na mateso yote unayowapa watu, tunakuamuru kwa jina lake, kwa agizo lililotolewa na malaika aliyetumwa kutoka kwa Mungu, kwamba umwache mtoto huyu, naye anapona kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Ubarikiwe mtoto Lisa. Nisingekuwa na shaka hata kidogo tena. Amini tu, itakuwa vema. Vema, dada Bruce. Sasa wewe, ukitaka, wanawake hawa waliosimama hapa, Joyce, sogea karibu kidogo tu hapa, watu waweze kuingia. Ndugu Neville, njoo tafadhali ukawapake mafuta. Mahali pa binti yako. Mahali pa mpwa wako. Mpwa wako, binti. Na wako ni nani, dada? Kauli hizi zinajulikana kwa watu. Kwa kweli, dada yetu hapa ni kiwete, naona hilo. Ni yabisi kavu. Sivyo, dada? Nyonga iliyovunjika kisha akapata kiharusi. Mama huyu hapa ana shinikizo nyuma ya kichwa chake, kama mkono wa mtu unaokisukuma. Dada Bruce ameumia mguu, naye pia ni bado yuko hospitalini. Ulianguka au nini? Huyo ni mmoja wa dada zetu hapa kanisani. Alianguka kutoka kwa escalator na kweli yuko hospitalini. Umevunjika? Lo, ukano na mishipa ya damu na kadhalika. Halafu, amesimama kwa niaba ya wengine, wapendwa wengine. Na wanawake hawa watatu hapa wamesimama kwa niaba ya wapendwa, tupate kujua sasa wakati tukiomba. Sasa, hebu tuinamishe vichwa vyetu kila mtu. Ee Bwana Yesu, haja hizi zimefanywa kujulikana. Nayo Biblia imesema haja yako na ijulikane katika kusanyiko la watakatifu. Hapa kuna wale ambao wanawaombea wapendwa ambao wengine ni mahututi, wengine wamerukwa na akili, wakikana kwamba kuna Mungu aliye hai na magonjwa mengine. Kuna dada yetu hapa mwenye mguu uliovunjika katika hali mbaya, ametoka tu hospitalini hapa asubuhi ya leo. Dada aliye na shinikizo kubwa nyuma ya kichwa chake, na dada aliyevunjika nyonga na kiharusi. Wote wako hapa Bwana, wanawasilisha haja zao, wamesimama mbele ya madhabahu ya Mungu, huku mafuta ya kupaka ya king'aa vichwani mwao, yanawakilisha Roho Mtakatifu. Nimesimama katika urahisi wa maarifa niliyonayo ya Yesu Kristo na neno lake, na ninamwombea kila mmoja wao. Mungu, ninapoweka mikono yangu juu yao, na wajibiwe maombi yao. Utujalie ee Mungu katika jina la Yesu. Na iwe hivyo Baba kwa dada yetu Gati katika jina la Yesu. Pia kwa dada Bruce Bwana, na iwe hivyo haja yake, goti lake na viungo vyake. Kwa dada yetu mwenye maumivu nyuma ya kichwa chake. Na iwe hivyo Bwana katika jina la Yesu. Naye ataokolewa kutoka kwenye hiyo. Shetani na aiondoe mikono yake nyuma ya shingo yake. Lijalie. Naye dada yetu ambaye ni kiwete alishikwa na kiharusi na ananyonga iliyovunjika. Bwana, baadhi ya haya huenda yakaonekana ni madogo sana na baadhi yao makubwa sana. Lakini hakuna hata moja yao lililo dogo kupita kiasi, wala hakuna lililo kubwa kupita kiasi kwako. Wewe ni Mungu juu ya yote. Nami ninaomba na kuwakomboa kwa maombi ya imani kila mmoja wao Bwana, kama mtumishi wako, kuvunja nguvu za shaka au chochote kilicho juu yao. Ninawakabidhi ukombozi wao katika jina la Yesu Kristo. Jalia kila mmoja apokee hasa kile alichoomba. Na kama kanisa hili, kitengo cha mwili wako katika maombi sasa, tunawakomboa katika jina la Yesu Kristo. Na waupokee sasa kwa ajili ya utukufu wako. Amina. Mungu awabariki kila mmoja. Sasa upokeeni. Nendeni mkapokee uponyaji wenu na baraka. Sasa hapana shaka akilini mwetu. Sivyo, hata shaka moja. Mungu atalitenda. Unaiamini kila mtu. Mungu atayatimiza. Kila, hata acha lolote bila kufanywa, yeye atafanya lile hasa tulilomuomba kufanya. Maana yeye hawezi kufanya lingine lolote na kubaki Mungu. Mnaona? Ikiwa hatuna shaka, atatupatia. Sasa, msisahau kumuombea mtu ambaye kweli anahitaji maombi. Nyote mnajua huyo ni nani? Ni mimi. Naam, mimi ndiye ninahitaji maombi. Nikisimama kwenye pengo sasa na kuendelea na safu ndefu ya mikutano kote kupitia California, Oregon, Washington na kuzunguka Oklahoma na maeneo tofauti. Watu wanatoka Canada na kadhalika. Nami sina budi kusimama kwenye pengo ukiwekwa na tofauti za wahudumu na maoni na nguvu za ibilisi. Nao mwisho, wakati wa mwisho unakaribia. Basi mtu fulani tu alisema hivi majuzi, akaja nyumbani kwangu. Ilikuwa ni mama fulani aliyeruka kwa ndege kutoka Ujerumani, na mutu mwingine akaja kutoka mahali fulani fulani. Wakasema Bwana aliwaambia waje. Nao hivi vile vinginevyo. Ndipo mtu mmoja akavuka barabara akasema, je, unastahimilije? Mnaona? Nikasema, lo, ni neema yake. Amina. Ndipo ilinibidi kuruka kwenye ndege, kuruka usiku kucha kwenda California, ama Arizona, ama Florida. Nikarudi, ndipo nikaingia katika dhoruba. Ibilisi alijaribu kutuangusha, mnajua. Naye Bwana akatuleta humu. Halafu kesho yake asubuhi, jana nilipaswa kuondoka kwenda Bakersfield, California, kwa dharura ya mhudumu fulani. Na ili nini tu, kamwe nisingeweza kufanya hivyo, ni hayo tu. Na unaona, halafu unafika kwa wengine, nawe hujui uende wapi kutoka hapo, unaona. Ni, hapa kuna huyu, 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 Unajua ninalomaanisha? Basi ni yupi? Na inawaudhi wengine usipofanya hivyo, usipowaona wote, mnaona. Wala huwezi kuwaona wote. Kwa hivyo inakubidi tu kungojea na jinsi unavyojisikia kuongozwa, ndipo unaenda tu. Nilitaka kutoa pongezi nzuri ya mchungaji wetu. Hospitalini jana usiku kwa dharura, nilijivunia ndugu Wood na Charlie na wengineo. Ilikuwa ni usiku sana. Mama fulani aliyekuwa amelala akifa, dada zake na hao wengine walikuwa pale. Naye alikuwa amepoteza fahamu kwa muda, akaamka na kumpokea Bwana Yesu. Nilipata kumuongoza mtu mwingine kwa Bwana Yesu kule chini Florida, mwenye dhambi. Na majira yote ya usiku na kila kitu kwenye dharura, inakupasa kumfuata mhudumu wakati mwingine upate kujua. Nami nikasikia matamshi mazuri sana hospitalini juu ya mchungaji wetu wakati anapokuja kule, jinsi anavyowatembelea watu na kuwaombea wagonjwa, na ni mwaminifu kwenye wajibu wake. Ninathamini hilo sana, kuwa naye juu ya kundi hili dogo, mtumishi wa Bwana ambaye ni mwaminifu katika wajibu wake. Hamthamini, mnamthamini, hakika mnamthamini, lakini sisi, kuna njia fulani tu tunaweza kulionyesha zaidi, mnaona, kwa mtumishi mwaminifu wa Bwana. Mtu fulani aliniuliza si muda mrefu uliopita huko Chautauqua, mkutano wetu wa mwisho, ndugu Branham, unaendeleaje namna hiyo? Nikasema, huyu hapa Gene Goad, Pat Tyler, na kundi zima lao kama hawa jamaa hapa, inapokuwa katika moja ya mikutano hiyo, wanalala kifudifudi na kufunga kwa siku kadhaa, wala hata hawali, na wanaomba na kila kitu kwa ajili yangu. Hayo ndiyo yanayoniendesha. Unaona? Huo ndiyo uweza. Msaada wao unatoka kwa Bwana. Ndugu Dalton, no. Wengi wao tu wa marafiki ambao hufunga tu na kuomba, kukataa chakula chao na kadhalika, na kufunga na kuomba. Sasa ikiwa ndugu Jean huko nyuma yuko tayari kurekodi, sasa nitanini. Ndugu Neville ataendelea na ibada baada tu ya kitambo kidogo. Ninataka kuongea kwa muda kidogo tu. Na sasa ikiwezekana ninaweza kurudi, Edith mpendwa, nasikia karamu yako ya siku ya kuzaliwa ni Ijumaa usiku. Wapo ninaweza kurudi kutoka Oklahoma kwa wakati mzuri, itakuwa huku, unaona, Ijumaa usiku, iwapo naweza. Na sasa wakati tukienda, nyote mtuombee. Na imesemwa katika Biblia, Bwana nilinde mimi pamoja nanyi, mnaona, wakati tukiachana. Na afanye hivyo, na awalinde na kuwabariki, na anilinde na kunibariki, na atusaidie sote kuishi vyema sana tuwezavyo kwa utumishi wake, mpaka tutakapokutana tena. Nami nitategemea maombi yenu wakati nikiwa nje hudumani huko ng'ambo, kukabiliana na adui. Kwa hivyo mtuombee. Ninyi nyote ndugu wa hudumu, ndugu Humes na ndugu Bila, na wengine wengi wenu hapa, niombeeni tu, mnaelewa. Sasa tunataka kufungua katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 4. Nami nataka kuzungumza asubuhi ya leo, Bwana akipenda, juu ya somo liitwalo kweli zisizoshindwa za Mungu aliye hai. Nataka kusoma kutoka kwenye kifungu cha 14 vyote pamoja na cha 23 cha Yohana Mtakatifu mlango wa 4. Naingilia mazungumzo sasa ya Yesu akiongea na yule mwanamke kisimani. Yohana Mtakatifu mlango wa 4 kifungu cha 14 pamoja na cha 23.
But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst.
Lakini kila mtu anywaye maji nitakayompa mimi hataona kiu kamwe, lakini maji nitakayompa yatakuwa ndani yake kisima cha maji yakibubujikia hata uzima wa milele. Sasa neno hapo kweli sio daima, utaona alama kidogo juu yake ikiwa liko katika, ikiwa una Biblia ya King James, katika ya asili inasema hata uzima wa milele. Daima ni kwa muda tu, milele ni isiyo na mwisho. Yakibubujikia hata uzima wa milele. Yule mwanamke alimwambia, Bwana unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamwite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume.
For thou hast had five husbands, and he who thou now hast is not.
Kwa maana umekuwa na waume watano, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema vema.
The woman said unto him, sir,
yule mwanamke akamwambia, Bwana, Naona ya kuwa u nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Saa inakuja ambayo hamta muabudu baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msicho kijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Katika siku za Yesu wa Nazareti, wakati alipokuwa hapa duniani, akitembea katika mwili, aliwakuta watu katika siku zake wakitafuta dini ambayo ingewaletea ukombozi. Walitaka dini ambayo ingewakomboa kutoka kwa maovu yao yote na adui zao.
Christianity met every challenge that they asked for.
Na Ukristo ulikidhi kila changamoto ambayo waliomba. Ukristo ulikidhi mahitaji yao yote na kila kitu walichoomba.
It challenged every one of their needs.
Ulitoa changamoto kwa kila moja la mahitaji yao, lakini wasingeupokea.
And it's about the same as it is today.
Na ni karibu kama ilivyo siku hizi. Tunawaona watu siku hizi kama ilivyo kuwa wakati huo, wakitafuta dini ambayo itawafanyia kitu fulani, ambayo itawaletea uhalisi fulani. Na Ukristo halisi wa kweli hukidhi kila moja ya changamoto hizo, ila hawataupokea. Kamwe hawautaki. Tabia ya watu siku hizi. Siongei juu ya kanisa lililozaliwa mara ya pili. Ninazungumza juu ya taifa na nchi kwa jumla. Inaonekana hawautaki. Ukitaka chochote, huwezi kupumzika mpaka ukipate. Yesu alisema katika zile heri wenye njaa na kiu ya haki, kwa maana watashibishwa, ikiwa wana njaa na kiu. Lakini siku hizi tunajaribu kuwapa watu kitu ambacho wanahitaji sana, nao hawataki kukikubali. Kamwe hawakitaki, nao mtazamo wa watu haujabadilika.
That is exactly what the world needs today is a religion.
Na hata hivyo, hiyo ndiyo hasa ulimwengu unahitaji siku hizi, ni dini ya Yesu Kristo, ukombozi kutoka kwa vitu wanavyoogopa na kuhofia sana, na wanahitaji kukombolewa kwavyo.
In the days when he was here on earth,
katika siku ambazo yeye alikuwa hapa duniani, moja ya sababu ambazo hawangeweza kumpokea Yesu wa Nazareti
and get their deliverance,
na kumwamini yeye na kupata ukombozi wao, kwa sababu ilikuwa isiyo ya kawaida sana kwao. Ilikuwa hivyo. Alileta ukombozi wake. Mungu alikuwa amewatumia ukombozi. Na ulikuwa usio wa kawaida sana kwao, hata hawakutaka kuukubali, kwa sababu haukuja jinsi tu walivyozoea kuipokea dini. Na ni hali nzuri sana iliyoko vile vile leo hii, ila kuvutia sana kuona mlinganisho wake. Watu wa siku hizi wanashangaa, yuko wapi Mungu aliyeifungua bahari ya Shamu? Yuko wapi Mungu aliyewaponya wenye ukoma? Yuko wapi Mungu aliyewafanya mateka wakimbie huru? Na hata hivyo liko papa hapa, nao hawataki kulipokea. Kwa nini? Sababu ile ile waliokuwa nayo. Ni kinyume sana. Si ya kawaida. Wao wanataka, katika siku hiyo, kama angeliwaletea kanuni za imani ama utaratibu fulani waliopaswa kupitia, taratibu fulani za dini na kadhalika, wangelipokea kwa furaha. Lakini kwa sababu alilileta jinsi ambavyo alilileta, watu hawakutaka kulipokea kwa njia ambayo alilileta. Ndivyo ilivyo leo hii, vivyo hivyo hasa. Wao wanaitaka, lakini hawataki kulipokea kwa kiwango ambacho Mungu hulileta. Nayo hiyo ndiyo njia ya pekee aliyonayo Mungu ya kulileta. Wala hatuwezi kumshusha Mungu kwenye kiwango chetu cha mawazo. Inatubidi kukifikia kiwango chake cha mawazo na kukutana naye kwenye misingi ambayo ametuwekea ya kukutana naye. Unaona, wanataka ukombozi. Walikuwa na kanuni zao zote za imani za kimadhehebu na Mafarisayo na Masadukayo na Waherodia na kadhalika, namna zote mbalimbali na makundi ya dini potovu. Na kila mmoja alikuwa na lake, kwamba hakuamini katika ufufuo wowote, wala malaika, wala roho. Huyo mwingine aliamini katika yote mawili, ufufuo, malaika na roho. Na mmoja aliamini katika njia fulani ya kunawa mikono yako na jinsi ya kufanya. Kama tu ilivyo siku hizi. Sasa kama tungeweza kuinuka, Kristo angekuja katika aina fulani ya kitu kama hicho, vema, watu wangefurahi kukipokea. Lakini ajapo katika nguvu zake za kufufuka kwake, kuwafanya watu waishi na kutenda na kujiadabisha, na kubadili mitazamo yao, kubadilisha njia zao, kubadilisha maisha yao, hawataki uhusiano wowote nalo. Wanataka kuishi kama tu vile wanavyotaka kuishi, na wanataka kuendelea kuishi jinsi ambavyo wameishi siku zote, lakini hata hivyo, wawe wa kidini sana, na waende kanisani na kuwa wafuasi wake. Hata wanaweza kwenda Jumapili asubuhi au wakati wowote ule na kuwa na mahubiri ya dakika 15 kutoka kwa mchungaji ambayo itawaendesha kutoka hapo wameridhika nusu kwamba wamefanya dini yao kwa ajili ya juma hilo. Hilo la tosha, warudi na kufanya chochote watakacho jumazima. Sasa Mungu aliahidi katika siku hizi kile ambacho angefanya. Nami ningependa kumuuliza mtu yeyote, mhudumu yeyote mahali popote, juu ya ahadi moja ambayo Mungu alilifanyia kanisa, na kile yeye alisema wangefanya, ila kile kanisa halisi linafanya sasa. Lakini hawakitaki. Yesu alimleta Mungu kwa maisha ya wanadamu. Mungu alifanyika mwanadamu. Wakati Yesu alipozaliwa, Mungu alifanyika mwanadamu, ili aweze kushirikiana na mwanadamu, na katika mwanadamu, kufikia nini? Kutimiza kusudi moja ambalo ni kumletea mwanadamu kile Mungu alicho. Sio kile kanisa lilicho, lakini kile Mungu alicho. Yesu alikuja apate kumwasilisha Mungu kwa mwanadamu. Wala mwanadamu hakutaka. Roho Mtakatifu huja siku hizi vivyo hivyo kuwasilisha Mungu kwa mwanadamu, lakini mwanadamu anataka kwenda kanisani. Inanyamazisha mawazo yake. Hawezi kuelewa hilo. Nasi hatuna budi kujua kwamba Mungu hajulikani kwa dhana za kiakili. Mungu anajulikana kwa kuzaliwa upya na Roho Mtakatifu, si kwa njia nyingine yoyote. Yesu, Biblia imenukuu wazi kwamba hakuna mtu anayeweza kumuita Yesu Kristo isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Na ikiwa hujawahi kumpokea Roho Mtakatifu, hujui kwamba yeye ndiye Kristo. Kwa kuwa hiyo ndiyo njia pekee anayojifunulia. Huongoki mpaka umpokee Roho Mtakatifu. Biblia ilisema hivyo. Baada ya Petro kuokolewa na kutakaswa pia, akapewa nguvu za kutoa pepo wachafu na kuhubiri Injili, Yesu alimwambia waziwazi kwamba hakuwa ameongoka mpaka alipompokea Roho Mtakatifu. Akasema, utakapoongoka, basi waimarishe ndugu zako. Huo ulikuwa ni ule usiku wa usaliti, kwamba alikuwa bado hajaongoka. Wala hakuna mtu aliyeongoka kweli mpaka amebadilishwa na akafa kwa nafsi yake,
control of that person.
Naye Roho Mtakatifu ana mamlaka juu ya mtu huyo.
They don't want to do
hawataki kufanya hivyo.
Now the Holy Spirit,
sasa Roho Mtakatifu hata jikosesha adabu kwa mtu mmoja na kujiadabisha kwa mwingine. Atamfanya kila mtu aingie katika tabia yake, unaona, kwa sababu ni Roho anaye kuongoza.
It brings, makes you subject to its nature.
Analeta, anakufanya uwe chini ya asili yake. Kumtiishi chini ya asili yako, yeye hukutiisha chini ya asili yake.
And the Holy Spirit makes you live and love.
Naye Roho Mtakatifu anakufanya uishi na upende kuishi.
No,
jinsi unavyopenda kuachana na mambo ya ulimwengu, Roho Mtakatifu anapoingia.
How it cleanses you.
Jinsi anavyokutakasa na kukuosha na kuweka shauku ndani yako kumfuata.
Thirst and a hunger for more of it. Just bathing yourself.
Na kiu na njaa ya kuwa na yeye kwa zaidi. Unajiosha tu. Yeye analeta uhalisia.
Now, when God placed man here and in the days of the
Lord. Sasa wakati Mungu alipomweka mwanadamu hapa na katika siku za Bwana Yesu, yeye alimpa mwanadamu ramani ya kweli ya kuzifikia nguvu zake. Ramani ya barabara ni kitu kinachokuambia njia unayoelekea ukitaka kwenda. Tutakapoondoka katika siku chache zijazo. Nimevuka inchi hii sana, mimi na mke wangu tulishangaa sana kuliwazia. Kwa miaka michache iliyopita ungeweza kutaja ni wapi unataka kwenda. Naweza kukuambia barabara yoyote inayoelekea huko, na katika muda wa dakika 15 utawasili kutoka hapa hadi California. Sijakosea hata wakati mmoja katika sijui. Wakati mwingine kikamilifu kabisa, mnaona, kuhesabu muda wangu wa kuendesha gari na muda wastani. Nimekuwa tu huku na huku na juu chini na kwenda na kurudi mpaka unajua tu.
That's the way God wants us to know his word.
Yes.
We know it.
Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka tulijue neno lake. Tunalijua. Tumelipitia. Tumelijaribu. Tumelijaribu na unajua linapoelekeza. Sasa ramani yake ya barabara ni Biblia yake.
The Bible is a roadmap that leads to the power of God.
Biblia ndiyo ramani ya barabarani inayoongoza kwenye nguvu za Mungu. Imani inakuongoza kwenye zile nguvu.
Power produces the promise.
Nguvu hutoa ahadi. Tunahitaji nguvu.
Now, a few days ago,
sasa siku chache zilizopita, wakati mimi na dada Wood na mke wangu tulipokuwa tumeketi chumbani tukizungumza juu ya ubatizo. Kuna wengi sana wa ndugu zetu wa thamani hapa ambao tunamshukuru Mungu kwamba amewapa Roho Mtakatifu, kama vile ndugu Willard Collins huko nyuma, pia nadhani ndugu Hickerson na wake zao, na ndugu Charlie Cox na mkewe, na ndugu Mike Egan nyuma hapa.
Oh, how many more.
Amen.
Na lo, ni wangapi zaidi ambao wamempokea Roho Mtakatifu na imeanza kuwa jambo la kuzungumziwa miongoni mwetu.
Oh, may it revive us to a spot that we are going to
no. Huyo na atuhuishe kufikia mahali ambapo tutaenda kutafuta, tukiona njaa na kuvuta, tupate kweli za Mungu. Mungu ni kweli. Sasa, ramani ya barabarani inatuelekeza wapi? Walipaswa kujua. Yesu alisema katika zile siku alipokuwa hapa duniani. Yeye alisema, enyi wanafiki. Alisema, naweza kutambua anga vizuri wakati mnaposema zimetanda na ni nyekundu, kwamba kesho kutakuwa na dhoruba. Na kama kuna kianga, mnaweza kuitambua anga. Lakini ishara za wakati, hamwezi kuzitambua. Kama mngalinijua mimi, mngalijua na siku yangu. Hivi Biblia haikusema kwamba haya mambo yatatokea wakati yeye atakapokuja? Je, nabii Isaya hakuyatabiri? Je, Yeremia, Ezekieli, manabii wote wadogo hawakuyazungumzia? Kila kitu, ramani hiyo ya barabara ikielekeza moja kwa moja kwenye kikomo kimoja. Na wakati yeye alipokuja, walikuwa wameyajaza makanisa yao kanuni za imani na kadhalika, mpaka wakashindwa kuona ukweli wa kile alichokijia. Kumleta Mungu ndani ya mwanadamu, kumfanya Mungu katika mwanadamu, waunganisha pamoja tena. Hata Ayubu katika siku za dhiki yake alipaza sauti, no, laiti ningalimuona tu yeye. Kwa maneno mengine, laiti ningeweza kwenda nyumbani kwake na kuubisha mlango wake. Laiti ningeweza kupata mtu ambaye angeweza kusimama katika pengo kwa ajili yangu. Kasema, najua sijatenda dhambi, lakini hata hivyo najua mimi ni mwenye haki. Najua kwamba sijafanya chochote, kwa maana nimesimama juu ya sadaka ya kuteketezwa. Lakini alikosa uhalisi. Alikuwa na mfano, ila alikosa uhalisi. akasema, lo, laiti ningepata tu mtu ambaye angeweza kuweka mikono yake juu ya mtu mwenye dhambi na Mungu mtakatifu na kumletea kweli, wakati yeye akiwa ni nabii na katika roho, akiketi, akiyakwaruza majipu yake, roho wa Bwana alikuja juu yake, radi zikamulika, ngurumo zikanguruma, naye akapaza sauti, najua mkombozi wangu yuhai, na katika siku za mwisho atasimama juu ya inchi. Ingawa mabuu ya ngozi yameuharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu. Haya basi, kweli, atakuja siku moja. Kwa nini? Wale wazee wetu na huko nyuma ambao walitazamia hilo. Na Yesu akasema, mngalinijua mimi, mngeliijua siku yangu. Yeye alikuja kumuunganisha Mungu na mwanadamu pamoja. Yeye alikuja huyo mmoja tu. Malaika hangeweza kufanya hivyo. Hakuna mtu angeweza kulifanya isipokuwa yeye. Yeye alikuja kufanya Mungu na mwanadamu mmoja. Alisema, siku hiyo mtajua kwamba mimi niko ndani ya Baba, Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Yeye alikuja kumleta Mungu na mwanadamu pamoja, ambapo mwanadamu alifanywa msaidizi wa Mungu, naye mwenyewe akawa ni Mungu wa dunia. Hiyo ni kweli. Lakini alipoteza asili yake kupitia kwa dhambi. Nayo damu ya mafahali na mbuzi haingeweza kufanya upatanisho kwa dhambi hii. Lakini damu ya Yesu Kristo ingeweza kufanya hivyo. Lo, vipi? Unaona, yeye huonyesha ramani ya barabara. Yeye alithibitisha hilo. Ramani ya barabara iliongoza moja kwa moja kwake. Kama mngalimjua Musa, mngelinijua mimi pia. Kama mngelijua neno. Wakati Shetani alipokutana naye, Shetani alijaribu kumzungusha. Alichukua ramani ya barabara. Shetani alichukua, akaitoa, akasema, unaona hapa, inasema hivi hapa. Akasema, lakini pia imeandikwa. Lo, kuna njia nyingi za kupitia, hii, ile, ama ile nyingine. Lo, mradi tu ninafanya hivi. Hilo silo. Wewe unapaswa kumpata Mungu katika uhusiano wa kibinafsi na ujuzi. Kama ukidai unayo na bado unaishi kwa ajili ya ulimwengu, basi kuna kasoro. Ibilisi amekuzungusha kwa maandiko yasiyo sahihi. Tukiifuata ramani ya barabara, kama inasema, geuka kwenye barabara kuu fulani hapa. Geuka hivyo. Kama Matendo 2:38 ilisema, tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, halikugeuka kushoto kwamba inakubidi kugeuka hivyo. Sijali jinsi ilivyo, inakubidi kuifuata barabara. Ikiwa yeye alisema, ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, hiyo haikumaanisha ni kwa wakati uliopita. Wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie, ndivyo lilivyosema. Hiyo ni ramani ya Mungu ya barabara. Lazima tuifuate. Barabara imewekwa alama. Unasema, nitajuaje kwamba niko juu yake? Nyayo za miguu zilizolowa damu za Bwana Yesu zilitengeneza hiyo barabara. Na wanafunzi walikaa kwenye msingi huo huo. Naye Roho Mtakatifu akawaelekeza, fuata ramani hiyo ya barabara. Basi siku chache zilizopita usiku, mtu fulani alisema, chini ya upambanuzi, ndugu Branham yuko sawa. Lakini linapofikia swala la theolojia yake, yeye yuko nje kabisa. Mtu yeyote ambaye angejua tu kwamba Biblia inafundisha neno lenyewe nabii, inamaanisha mtabiri wa neno. Ishara hizo ni bakshishi tu, walimu na kadhalika wanaweza kufundisha neno. Lakini unapoona kitu fulani kikija ambacho ni cha kimbinguni na kinatabiri jinsi hiyo, inathibitisha tu kwamba kitu ndicho hicho. Hilo ni neno la Mungu. Yesu wa Nazareti, wakati alipokuwa hapa duniani, watu walimfuata mara nyingi kwa ajili ya samaki na mikate na kadhalika, na kile wangeweza kupata kutoka kwake. Akawaacha waendelee. Umaarufu wake ukaanza kuongezeka mara moja. Ndipo siku moja akawakusanya watu, akiisha kualisha watu 1,500, akaenda ng'ambo ya ziwa. Kundi moja lilikusanyika nyuma yake, likiambatana naye. Naye akasema, kwa nini mmekuja? Sio kwa sababu ya muujiza, lakini kwa sababu ya samaki na mikate, ndiyo sababu mmekuja. No, wengine wao walidhani watakosa kitu fulani, mnajua, kama hawakuenda kuona kile alichofanya. Lakini kukigusa, Hapana Bwana.
Then Jesus in that same sixth chapter of St. John.
Ndipo Yesu katika mlango huo huo wa sita wa Yohana Mtakatifu akaanza kuweka injili chini na wakamkasirikia. Na tangu wakati huo umaarufu wake ukaanza kupungua, kushuka, hakuwa yule yule wakati ule. Na kama tu mhubiri wa kisasa au mtu fulani ikiwa wangesema, "Mbona ngoja kidogo hapa. Unawaudhi watu kwa mahubiri yako. Wewe hupaswi kufanya hivyo." Sasa mhubiri wa kisasa angesema, afadhali niangalie kile kanuni ya imani inasema. Unaona? Labda ni afadhali nitazame nione kile kanisa linasema juu ya hilo, kwa sababu huenda wakanifukuza. Huyo hakuwa ni Bwana wetu. Bwana wetu alikuja kufanya mapenzi ya Mungu pekee. Alilifuata neno. Na mtu yeyote aliye na Mungu ndani yake ataifuata njia ile ile. Je, aliacha? Hapana Bwana. Hata hivyo, umaarufu wake ukazidi kupungua wakati wote. Wengi hawakutembea na yeye tena, walimwacha. Mlango unaofuata, wengine zaidi waligeuka. Ndipo mlango unaofuata, wengine zaidi wakageuka. Alikuwa wapi? Akienda zake Kalvari. Lakini aliwahi kusimama? La Bwana. Kamwe hakupatana kwa neno la Mungu hata kidogo. Aliongoza moja kwa moja kwenye barabara kuu. Aliifuata ramani ya barabara. Yeye kulikuwa na barabara iliyowekwa mbele yake, na barabara hiyo hana budi kuikanyaga. Kila Mkristo aliyezaliwa mara ya pili ana barabara iliyowekwa mbele yako. Inakubidi kuifuata barabara hiyo. Mungu anaiweka alama. Imewekwa alama kwa damu. Naye Roho siku zote huishi katika damu, kwa sababu kupitia damu huja uhai. Seli ya damu ndiyo seli ya uzima. Sasa tunamfuata basi, na tunaona jinsi ramani ya barabara inavyotuongoza, inaonyesha tunaelekea njia gani. Daima imekuwa hivyo. Ni njia ya Mungu iliyotolewa kwa ajili yetu. Neno ni njia ya Mungu iliyotolewa. Mtu anapofikia mahali ambapo anayaona maandiko, kwa sababu ya kupendwa na watu, kwa sababu ya ushirikiano wa kanisa fulani, kwa sababu watu wake hawatamruhusu kulihubiri, mtu huyo kamwe hataendelea na Mungu. Inakubidi kurudi na kulichukua neno hilo, haidhuru ni nini. Usipolichukua, uko kando kwenye mzunguko mahali fulani. Utazama katika matope ya udongo ya dhambi. Ninampa changamoto mtu yeyote. Na kwenye maktaba yangu huko juu, kuna historia zote za kale ni juazo. Wazee waliotangulia Nikea yale maandishi ya kale ya Josephus, Babeli mbili kilichoandikwa na Hyslop, kitabu cha Foxe cha wafia imani, maandishi mengi mengi sana ya kale. Wala hapajawahi kuwapo na wakati ambapo kanisa lilijifikisha mahali ambapo lilisimama kwenye kanuni zake za imani, ambapo Mungu aliliinua tena. Lilizama pale pale katika matope ya udongo. Hiyo ni kweli. Kamwe halikuendelea kiroho. Kamwe halikuendelea, wala halitaendelea kamwe. Si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Ndiyo njia iliyowekwa na Mungu ya kufanya mambo. Sasa angalieni hili. Katika siku za Nuhu, mpango wa Mungu siku zote ni njia ya mateso. Hiyo ndiyo sababu watu hawautaki. Katika siku za Nuhu, walikuwa na dini. Walishakuwa nayo kwa miaka 2000 kama vile tumekuwa na Ukristo. Na kulikuwako na wakosoaji kama kulivyo nao sasa. Na katika siku za Nuhu, ilikuwaje? Tunaona ya kwamba Nuhu alisimama mlangoni mwa safina, naye akajenga safina ambayo ilikuwa ni kinyume cha mawazo yoyote ya binadamu. Kamwe mvua haikuwa imenyesha. Kamwe hakukuwa kumewahi kuwako na wingu angani. Lakini Mungu akasema itanyesha. Hilo lilikuwa ni neno la Mungu. Mungu alisema ijenge safina. Naye Nuhu akajenga safina na kusimama kwenye mlango huo mmoja na kuhubiri wokovu. Na hiyo ndio tiba pekee kwa ajili ya wokovu. Ni mfano wa jinsi gani leo hii? Unao mlango mmoja unaoelekeza kwa Mungu, na huo mlango ni Kristo. Kristo ni Roho Mtakatifu anayeishi ndani yetu. Nasi tunasimama mlangoni pa safina ya Mungu ya Roho Mtakatifu na kuhubiri hii ndiyo njia, ramani ile ile ambayo hao wengine walipitia. Nuhu alikuwa njia ya Mungu iliyoandaliwa. Katika siku za ukombozi kutoka Misri, Musa alikuwa ndiye njia ya Mungu. Naona huduma ya kimbinguni njia. Naona Nuhu alikuwa na kitu kilichokuwa tofauti. Nuhu alikuwa na dini iliyokuwa tofauti na hizo zingine. Alikuwa na neno la Mungu. Nao watu hawakuzoea neno la Mungu. Walikuwa na kanuni zao za imani. Walikuwa na yale waliyotaka. Kwa hiyo ilikuwa ni kanuni za imani walizokuwa wakisikiliza, wala sio neno. Lakini Nuhu alikuwa na neno. Musa alikuwa na neno. Haidhuru hao wengine walikuwa na nini, Musa alikuwa na Bwana asema hivi. Angalia kile kilichothibitisha. Yeye alifanya ishara na maajabu, na kila ishara na muujiza ulikuwa na sauti. Sasa Mungu alisema wasipoisikia sauti ya ishara ya kwanza, wataisikia sauti ya ishara ya pili. Sasa watu siku hizi, kama walivyokuwa katika siku za Yesu, wanafuata miujiza. Lo, huenda yeye akafanya kitu ambacho ni tofauti kidogo. Nisingeona hilo likifanywa. Hebu tuone kama yeye anaweza kutambua hiki. Hebu tuone kama anaweza kulifanya. Unaona? Hivyo ndivyo yeye afanyavyo. Walifuata kwa sababu tu ya samaki na mikate. Lakini napofikia kutubu, kubatizwa katika jina la Yesu Kristo na kumpokea Roho Mtakatifu, wasingeligusa hilo. Hiyo ni kweli. Kisha wanakuhukumu. Na walimhukumu Yesu kwa kusema, kasema, lo, unahubiri kinyume na haya. Hilo halikumkomesha. Yeye aliendelea moja kwa moja. Mhudumu mashuhuri hivi majuzi aliniwekea mikono, kasema, nitakuombea ndugu Branham, ya kwamba kamwe hutasema chochote dhidi ya vile watu hao wanavyoishi katika makanisa haya. Akasema, ndugu Branham, utawafanya wote wakukasirikie. Nikasema, ninawezaje kujizuia wakati roho yangu ya ndani kabisa na nafsi yangu inalia dhidi yake? Akasema, vema, mimi sisemi lolote dhidi yake. Nikasema, huwezi. Una miradi ya mamilioni ya dola. Huna budi kupata dola zao. Hainibidi kuwa nazo. Kitu pekee ninachohitaji ni nguvu za ufunuo wa Bwana Mungu. Huyo tu ndiye tunayemhitaji, roho. Kusimama juu ya ile kweli. Sijali ni madhehebu mangapi yanayolipinga, ingali ni neno la Mungu. Mbingu na nchi zitapita. Maneno yangu hayatapita kamwe. Yeyote atakayeondoa au kuongeza lolote kwenye kitabu hiki, huyo ataondolewa katika kitabu cha uzima sehemu yake. Inaliamini jinsi tu ramani inavyosema. Hakuna lingine. Njia ya Mungu. Musa alikuwa na zile ishara. Alithibitisha kwamba alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Mungu siku zote hupenda kutenda kazi kupitia kwa mwanadamu. Ni mpango wa Mungu kutenda kazi kupitia mwanadamu. Mnaamini hilo? Mungu hufanya kazi kupitia mwanadamu. Alimfanya mwanadamu msaidizi wake duniani. Alimfanya mwanadamu Mungu mdogo kuliko yeye mwenyewe. Sasa tumepitia hayo katika mafundisho hivi majuzi ya Mwanzo 1:26, ambapo yeye alikuwa El Elohimu, ajitoshelezaye kwa yote, anayeishi peke yake. Alafu ndani yake mlikuwamo na sifa za Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, sio miungu watatu, ofisi tatu ndani yake, kwamba yeye ataishi kwenye vipindi hivyo vya wakati. Yeye alikuwa ni Mwokozi, alikuwa ni Mfalme, alikuwa ni Mungu. Vitu hivi vyote vilijidhihirisha vyenyewe. Ni sifa za Mungu, mnaona, lakini katika hilo, katika yeye hapo mwanzo. Basi hapo Mungu alipomuumba mtu katika sura yake mwenyewe, yeye alimweka duniani kama Mungu mdogo. Yesu alitangaza hilo hapo aliposema, si imeandikwa katika torati zenu ya kwamba ninyi ni miungu? Na kama waliwaita hao miungu ambao neno la Mungu liliwajia, ambao walikuwa ni manabii, unawezaje kunihukumu mimi wakati ninaposema mimi ni mwana wa Mungu? Yeye akasema, mnaona, kamwe wasingeweza kulielewa, mnaona. Lakini mwanadamu aliwekwa hapa akiwa na mamlaka juu ya dunia. Alikuwa na kila kitu chini ya mamlaka yake. Kile Adamu alichopoteza, Yesu alithibitisha kwamba alikuwa amerudisha. Alikomesha maumbile. Aliwafufua wafu. Yeye alifanya kila kitu. Na ulimwengu unaugua siku hizi, Biblia ilisema, kwa ajili ya madhihirisho ya wana wa Mungu. Kwa ajili ya Mungu kuingia katika watoto wake tena katika uhalisi, kufanya mambo yawe halisi. Nalo linawakwaza watu. Kama shetani hawezi kuwazuilia ukweli, yeye huwafanya mashupavu wa dini. Anawatupilia mbali upande huu na upande ule, na wanapata upuzi wa kila namna, damu na mafuta na mihemko ambayo hata si ya kimaandiko. Lakini kaeni kwenye ramani, kaeni kwenye barabara kuu, kaeni kwenye maandiko, msiache. Hiyo ndiyo sababu Yesu alikuja, ili mwanadamu asidanganyike na kwenda kando ya njia, bali akae moja kwa moja ndani ya neno. Yule mtakatifu Paulo mashuhuri alisema, kama malaika akishuka kutoka mbinguni na kuhubiri injili nyingine yoyote ila hii ambayo mumehubiriwa, na awe aliyelaaniwa kwenu. Naam Bwana. Mbona shetani alishuka katika bustani ya Edeni kama malaika wa nuru na kumwambia Hawa? Mbona kamwe hakukana, yeye alisema, lo, vema, hilo ni sawa. Lo, hakika Mungu amesema hilo. Lakini wajua, utakuwa na nuru zaidi. Tuna nuru nyingi sana za Hawa siku hizi na nuru za shetani kuona vitu. Na Biblia ilisema, katika siku za mwisho ibilisi angejifanya mwenyewe malaika wa nuru. Kanuni hizi zote za imani na madhehebu na upuzi huu wote unaoendelea, ambao nusu yake hata haina maandiko yote kwake angalau. Hiyo ni kweli. Kaa kwenye barabara kuu. Kaa kwenye ramani ya barabara. Pitia njia waliopitia wale wanafunzi. Nenda kwenye neno walilohubiri. Liishi. Lishuhudie. Ninajua kwamba ni kweli. Ishara katika siku za mwisho. Mungu akiishi katika mwanadamu. ni mpango wa Mungu. Mungu hana budi kumpata mtu anayeweza kumtumainia, mtu ambaye yeye anaweza kuwa na imani naye, naye anaweza kuwa na imani na Mungu, ambaye anaweza kumwamini yeye. Mnaamini hilo, sivyo? Hakika, Mungu hana budi kupata mtu ambaye yeye anaweza kumtumainia. Ndipo anapopata mtu kama huyo, anayeweza kuweka matumaini yake na nguvu zake ndani yake, mtu ambaye ataifuata barabara, ambaye atakaa moja kwa moja kwenye ramani, naona, asonge mbele mpaka afikie mahali pa nguvu. Imani itamuongoza mahali hapo, kwa sababu yeye ana imani katika neno, itamuongoza kwenye ile ahadi, nayo ahadi itamuongoza kwenye nguvu, nazo nguvu zitamuongoza kwenye ile ahadi. Alafu basi, wakati anapoipata ile ahadi na anaanza kudhihirisha, inafanya nini? Inayapofusha macho ya ndugu vuguvugu asiyeamini anayezitumikia kanuni za imani. Hiyo ni kweli kabisa. Hivyo ndivyo ilivyofanya kule nyuma katika siku za Yesu. Yeye alisema, kama nisingalikuja nisingaliijua dhambi, lakini sasa kwa vile nipo hapa. Amina. Sasa kwa kuwa nipo hapa, hamna udhuru. Na leo hii, kama Mungu alifanya ahadi yake ya kwamba yeye angemtuma Roho Mtakatifu katika siku za mwisho na mambo haya yatukie, mngelitilia shaka. Lakini sasa kwa vile yeye amekuja na analitenda, ulimwengu hauna udhuru. Limenguruma kupitia taifa baada ya taifa, baada ya mahali, hata likaifunika dunia. Hiyo ni kweli. Hawana udhuru. Wasingalijua kama Mungu asingalikuja na kulileta. Lakini ametuletea sisi sasa, halafu basi katika uhalisi wa kulifuata neno, kuifuata ile kweli, dumu pamoja nayo. No, ninaenda huku kwenye kanisa la Kibaptisti, wanasema, tunayo ile kweli. Methodisti wanasema, tunayo ile kweli. Sasa ni ipi? Yote wawili ni tofauti. Ni lipi lililo na kweli? Unashuka kwenye Waadventista wa Sabato, tunayo ile kweli. Unaenda kwenye Church of Christ, tunayo ile kweli. Vema, kuna njia moja tu kufanya ile kweli. Hiyo ni dumu pamoja na hilo neno. Fulani aliliacha neno mahali fulani. Wana sehemu ya kweli, alafu wanaenda na kuweka mchepuko ndani yake. Wanaingia kwenye barabara kuu, kisha wanachepuka. Dumu pamoja na neno. Wazungumzie juu ya ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Lo, haileti tofauti yoyote. Kweli inaleta tofauti. Paulo alisema aliwaamuru watu kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo. Alisema, kama malaika akisema lolote lingine na alaaniwe. Kweli inaleta tofauti. Vipi kama Musa alisema, nitavua tu nini yangu, nitavua tu kofia yangu badala ya kuvua viatu vyangu. Ni vigumu kuvifungua viatu vyangu, nitavua tu kofia yangu na kuonyesha heshima. Mungu alisema viatu. Naye Mungu alihitaji viatu, si kofia, viatu, kile alichosema. Mungu huamuru kila neno lake litimizwe kikamilifu. Halina budi. Inakupasa kufanya yale yeye asemayo ufanye, kwa kuwa hakuna nukta moja wala yodi moja itakayopita kutoka kwake. Mbingu na nchi zitapita, bali maneno yangu hayatashindwa. Halina budi kukaa. Moja, yodi ama nukta haitapita kutoka kwa hilo. Hilo lote halina budi kutimia. Na sasa, mwanadamu alikuwa ni raia wa Mungu. Mwanadamu ndiye Mungu anayemtumia kutenda kazi. Ndipo mtu anapoipokea ile kweli, anaingia kwenye barabara kuu ya kweli na kuanza kutembea na kupata kweli hizi zikisonga mbele. Inafanya nini? Ndugu asiamini, yeye atamwangalia ni kana kwamba yeye hawezi kulikubali. Akilikubali, hana budi kuliacha kanisa lake. Kama akiliacha kanisa lake, yeye anasimama peke yake. Mhudumu fulani aliniambia mara baada ya yale mahojiano kule juu. Mhudumu alisema, angalia hapa. Niliwaambia jukwani, nikasema, basi endapo nimekosea sana, kuna mamia ya wahudumu hapa, mtu fulani na aje anifundishe yaliyo kweli. Hamkumuona mtu akija, sivyo? Wala hamtamuona kwa kuwa hayuko. Mhudumu mmoja, mhudumu mashuhuri sana, nisingelitaja jina lake, ni ndugu wa thamani. Yeye alikuja akasema, ndugu Branham, huduma yako hakika unaweza kuendelea na kufanya hivyo. Lakini kama tukiyakubali hayo, kanisa letu linatukataa. Basi tutaenda wapi? Nikasema, kwenye mahali pa kujificha patoshelezapo kwa yote, Kristo Yesu. Huko ndiko mtakakoenda. Nendeni kwa Kristo. Vema, akasema, lakini huduma yetu? Nikasema, huduma yenu ni sawa tu na huduma ya mtu mwingine yeyote, ikiwa ni ya Kristo. Haidhuru itawabidi kwenda wapi. Kasema, vema, kama nikibatiza hivyo, wangenifukuza kanisani mwangu. Nikasema, walinifukuza mimi. Kwa hiyo basi, inaleta tofauti gani? Kaa tu kwenye barabara kuu. Fuata tu ile ramani. Bila shaka, endelea tu nayo, haidhuru wana kitu gani. Sauli alikuwa na jeshi lililokuwa limefunzwa. Sauli alikuwa na jeshi kubwa la kielimu. Wao hawakumtaka Samueli, kama nilivyohubiri hapa wakati fulani uliopita mahali fulani. Walikuwa na hilo jeshi kuu. Lo, hakika. Naye Samueli akawaambia, aliwapandisha kabla hawajamchagua huyu mfalme. Mungu alikuwa ndiye mfalme wao. Naye Mungu ndiye mfalme wetu. Mbona tunataka kitu kingine chochote mbali na Mungu? Kwa nini Mkristo atake kitu kingine chochote kumuongoza ila Roho Mtakatifu? Sijui, siwezi kuelewa. Ndipo Samueli akawaita. Akasema, nataka kuwaambieni jambo fulani. Akasema, nimewahi kuwaambia lolote katika jina la Bwana ila lile lililotimia? La. Niliwahi kuchukua pesa zenu zozote? Niliwahi kuwaomba pesa? La, hujatuomba pesa hata. Na yale uliyosema Bwana aliyatimiza, tunajua hilo. Akasema, basi ni kwa nini mnamkataa Mungu na kutaka mfalme? Mnataka kutenda kama ulimwengu. Na hivyo ndivyo Pentekoste inavyofanya siku hizi. Inataka kutengeneza majitu ya kielimu. Inataka kuondoa nguvu kanisani. Inataka kufanya dhehebu likue, kuwaleta wafuasi wengi zaidi. Huo ni upuzi. Basi unapomfunga mtu kwa kanuni ya imani, unapofanya hivyo, unamwondoa Roho Mtakatifu kutoka kwake. Itambidi kutoa mahali fulani. Roho Mtakatifu ataendelea mbele, huyo mtu hawezi kwa sababu ya kanuni yake ya imani. Sasa yeye alisema, halafu basi hakika, Sauli alilifundisha jeshi lake. Loo jamani, aliwafanya hao Waisraeli kujua tu kila mbinu ya kuangusha mkuki ama kufanya lolote. Lakini siku moja palitokea mpinzani maskini Goliathi. Na ndugu, ilihitaji zaidi ya mafunzo ya kielimu wakati huo. Ilihitaji mtu aliyejua jambo fulani kuhusu ya kimbinguni. Lakini Mungu alikuwa na mtu kama huyo. Bwana ashukuriwe kwa jambo hilo. Mungu siku zote anaye mtu fulani. Daima anaye. Alikuwa na mtu angaliweza kuweka mkono wake juu yake. Maskini jamaa mwekundu huko nje hakuwa wa maana sana, bali alipanda kule na kusema, kwani mnataka kuniambia ya kwamba mtamwacha Mfilisti huyo asiyetahiriwa kulichafua jeshi? Na hapo alikuwapo mzee Sauli, tangu begani hata kichwani, mrefu kuliko hao wote. Mafunzo yake yote ya kielimu hayakufaa kitu. Sasa makanisa yamefanya jambo hilo. Wamemwacha Roho Mtakatifu. Wameziondokea nguvu za Mungu. Wameondoka kwenye uongozi wa Roho. Nasi tuna nini? Tunao wana wa Kishi pia. Ndio kwanza tuwe na mmoja wa majitu yetu makuu hivi majuzi huku Afrika. Alipewa changamoto na Muislamu kwenye maandiko. Ilikuwaje? Yeye alichukua maji kama yule mwana mwingine wa Kishi. Sio kumdharau ndugu yetu, lakini walikuwa na mtu aliyejua ya kwamba Mungu angeweza kukomboa. Wakamleta maskini Daudi mdogo kule juu, naye akasema, sijui lolote juu ya mikuki yenu, mafunzo yenu ya kielimu, ila najua jambo moja. Nilimfuatilia kondoo aliyechukuliwa na adui. Mungu akaniwezesha kuwarejesha. Akasema, ni zaidi sana vipi yeye atanifanya, atanijalia kumrudisha Mfilisti huyu asiyetahiriwa. Tunachohitaji siku hizi ni wanaume na wanawake wanaotaka uhalisi. Haleluya! Sio kanuni ya imani, uhalisi. Huo ndio ulimwengu unaohitaji leo hii. Sio kanuni za imani na mitindo, tunahitaji uhalisi katika Mungu. Walimwengu hawautaki. Walimwengu hawautaki. Hawataki kukubali. Lakini kanisa halina budi kuwa nao. Mungu anawatakeni muwe nao. Yeye ni Mungu wa uhalisi. Naam Bwana. Hivi majuzi usiku, nilienda pamoja na marafiki fulani ambao wako sasa kundi lao huku nje kuiona hii.
Samson and Delilah.
Hii hapa Samsoni na Delila, sinema ya Cecil B. DeMille. Nilisikia mengi sana kuihusu. Nikawazia nitaendesha huko nje nione ilivyofanana. Nilipoiona hiyo, nilianza kushangaa kile Mungu alichoona katika jamaa kama Samsoni katika siku za Waamuzi. Unaona, Mungu humtumia mwanadamu. Mnaamini hilo? Lakini yeye anaweza tu kumtumia mtu wakati anapoweza kumpata mtu, ambaye anaweza kumtumia. Kulikuwa kuna kipindi katika siku za Waamuzi, yeye asingeweza kumpata mtu. Jambo pekee angaliweza kufanya ilikuwa ni kusimama tu, kisha angepitia njia fulani, kisha kumuinua mwingine, naye angepitia njia fulani. Hakuwa na mtu ambaye angeweza kuweka matumaini halisi ndani yake. Nami nikashangaa yeye aliona nini katika Samsoni huyu. Samsoni alikuwa kama wengi wa viongozi wetu siku hizi, mwanamume wa wanawake, akiwaandama mahali, akiwafuatilia wanawake. Kama wengi wa viongozi wetu siku hizi, kama wengi wa wanaopatana kwenye neno, wanamwachilia mwanamke awaongoze, wanawaingiza ndani wawe wahubiri na vitu kama hivyo. Jamani, ninamuuliza tu mtu yeyote kutoa maandiko kwa ajili ya mhubiri mwanamke. Ninaweza kuwathibitishia ya kwamba katika Agano la Kale, kama alivyosema Paulo, ndivyo isemavyo Torati. Ilikuwa nikiangalia kwenye Kumbukumbu la Agano la Kale jana, nami nikakuta mle ndani ambamo walikuwa na polisi maalum, kwamba mwanamke hata asingeweza kuja kwenye ua wa pili wala wa tatu, sembuse mimbarani. Walikuwa na polisi maalum hekaluni kuwaweka mataifa huko nje na baadaye wanawake, kisha wakaja Walawi, halafu kwenye patakatifu pa patakatifu. Hata wasingeweza kuja kwenye ua wa pili. Hiyo ni kweli kabisa. Na siku hizi tumewafanya wanawake sanamu zetu. Wengi mno wa viongozi wetu wanawaacha wanawake warembo na kadhalika namna hiyo kuwashawishi, acha urembo wa mwanamke wa kiroho kanisa. Unajua mwanamke ni mfano wa kanisa. Sisi ni bibi harusi. Kanisa ni bibi harusi. Kuna bibi harusi wengi sana. Na wanawaacha hao wanawake wawashawishi. Wahudumu siku hizi wanayaacha hayo makanisa yawavute kuwatoa kwenye ile kweli. Naye anafanya nini? Anakata nywele zake, anakatilia mbali nguvu za mwanamume. Mwanamke anafanya apendavyo. Siwapingi dada zangu. Kama Mungu angalimpa mwanamume kitu bora kuliko mke, yeye angalimpa hicho. Lakini sio wanawake wote ni wake. Sio wanawake wote. Sio wanawake wote ni mama. Sio wote walio na watoto ni mama. Nimeona wengine ambao walikuwa na heshima bora zaidi kwa mbwa. Wanawachukua watoto wao na kuwaweka mtaani na kulala mle. Watu wakitoka nje wamevaa maskini nguo hizi fupi na kadhalika, wamevalia kizinifu. Niliwaona wanaume wakishuka mtaani jana. Ilikuwa nikienda sehemu ya chini ya mji kununua kitu fulani, huko nikaona mwanamume baada ya mwanamume akishuka mtaani na maskini mke wake mrembo amevaa maskini nguo fupi sana. Walionekana wakuchukiza sana. Huyo si mwanamume, huyo ni dondoa dume. Mtu yeyote atakayemwacha mke wake kuvaa namna hiyo, huyo si mwanamume sana. No, huenda akawa na misuli kitu kama hicho. Huyo ni hayawani, huyo ni mnyama. Mwanamume ni tabia. Yesu, mwanamume mkuu kuliko wote aliyepata kuishi, yeye alikuwa ni jamaa mdogo tu, hana uzuri hata tumtamani. Lakini kamwe hapaja kuwapo na tabia iliyowasilishwa duniani kama ya Yesu Kristo. Nimeona wanaume fulani wenye uzito wa pauni 250 hawakuwa na wakia hata mmoja wa mwanamume ndani yao. Inapofikia, kamwe asiwe na nguvu kama farasi. Wakati mwingine hawana akili ya farasi, kwa hiyo akili ya farasi ya mambo. Farasi angejua vizuri zaidi. Sasa hiyo ni kweli. Sasa hebu jaribu tu kumwacha farasi dume ajaribu kumvamia jike, uone kinachotukia. Farasi ana akili bora zaidi. Mnaona? Wala mwanamume hana akili kama farasi alivyo nayo inapofikia maisha mengi. Nasi tunamuita maskini nguruwe kizee, tunamuita nguruwe jike na maskini mbwa wa kike mchafu. Na wengi wa hawa wanawake wenye uso mrembo huku ni duni zaidi machoni pa Mungu mara 10,000,000 kuliko maskini mbwa mchafu ama nguruwe. Hiyo ni kweli kabisa. Hilo linasikika lisilopendeza. Hiyo ndio sababu watu hawalipendi. Hapo ndipo Yesu alipowaambia ukweli wakamuacha. Lakini majira yamewadia na sasa yapo ambapo Baba anataka kitu cha kumwabudu yeye katika roho na kutembea katika roho na kuishi katika roho na kusema kweli. Kweli siku zote ama inakuweka huru au inakufunga. Kama umefungwa, basi wewe si huru. Iwapo wewe ni huru, utakuwa ukiishi jinsi hiyo. Unasema, vema ninaye Roho Mtakatifu, na ungali unaishi vile vile unavyoishi, jambo fulani limekupata. Kamwe hukumpata Roho Mtakatifu aliyekuja kwenye siku ya Pentekoste. Alikufanya tofauti. Siamini katika kunena kwa lugha, siamini katika uponyaji wa kiungu, siamini katika mambo haya. Basi, kamwe hukumpata Roho Mtakatifu aliyeshuka kwenye Pentekoste. Hakika hukumpata. Ulibatizwaje? Nimebatizwa. Vipi? Katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Si ajabu unatenda jinsi unavyotenda. Unaona? Paulo akasema, je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wakasema, tayari tumeamini. Sisi ni Wabaptisti. Matendo 19. Angalieni kama hiyo si kweli. Sisi ni Wabaptisti. Tumebatizwa na Yohana. Akasema, mtu yule yule aliyembatiza Yesu. Akasema, huo hautafanya kazi. Akasema, inawapasa kuja na kubatizwa tena kama kamwe mnataka kupata Roho Mtakatifu. Wenda ukapata kitu kinachoonekana kama yeye, kitu kinachotenda kama yeye kidogo, bali si kitu halisi, maana inakupasa kuja na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Basi walipofanya hivyo, yeye aliweka mikono yake juu yao, ndipo basi Roho Mtakatifu kaja juu yao. Walidhani walikuwa naye. Nami ninataka kujua huyo ndugu hapa aliye kanisani ama mahali ilipokuwa alisema ya kwamba Kiyunani asilia hakisemi mnampokea Roho Mtakatifu wakati mnapoamini. Alisema Kiyunani kilisema hivyo. Ninataka ujue kwamba hilo ni kosa. Hilo ni kosa. Si hata Kiyunani, si Kiebrania, wala hata si Kiaramu. Kilisema mumempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini, sio wakati mlipoamini. Kwa hiyo yeyote aliyekwambia hilo hujui kile unachozungumzia ndugu. Mnaona? La bwana. unampokea Roho Mtakatifu baada ya kuamini, sio wakati unapoamini. Roho Mtakatifu ni karama ya Mungu inayokuja juu yako, inayokubadilisha na kukufanya kwa jumla tofauti na vile ulimwengu ulivyo na jinsi watu wengine walivyo. Wewe ni tofauti. Wao haikubidi kuvalia tofauti hata kidogo. Haikubidi uvae ukosi uliopinduliwa na joho refu. Unaishi tofauti, unatenda tofauti. Nguvu za Mungu ziko pamoja nawe. Watu wanajua umetiwa alama popote uendapo. Vema, Mungu anawajua walio wake. Yeye huwatia alama walio wake. Jambo ndilo hilo. Bali huna budi kuja kwenye ile kweli. Unaona? Ni kitu gani kilichokuwa ndani ya yule Samsoni? Mwandama wanawake? Hakika. Alikuwa mwenye kiburi, asiyetii baba na mama yake. Walimwambia asishuke kwenda kule pamoja na mwanamke huyo, huyo Yezebeli, bali asingewasikiliza. Ilikuwa ni kitu gani? Samsoni alikuwa na nguvu. Sasa sikilizeni. Samsoni alikuwa yuko tayari kuzitoa nguvu zake. Samsoni alimpa Mungu nguvu zake, bali akampa Delila moyo wake. Basi hivyo ndivyo ilivyo siku hizi. Sasa wanaume wengi wataenda kwenye seminari na kusoma jitu la kielimu, wajifunze Kiyunani chote na kadhalika. Lakini inapofikia kwenye ile kweli, yeye atampa Bwana nguvu za elimu yake, naam, ila moyo wake analipa kanisa na si Mungu. Hiyo ndiyo shida ya watu siku hizi. Wanataka kufuata kanuni zao za imani. Hawataki uhalisi wa Roho Mtakatifu. Hawataki kutenda tofauti hata kidogo na vile watendavyo siku zote. Lakini unapokuwa Mkristo, wewe ni mtu wa kipekee, ukuhani wa kifalme, taifa la kigeni, watu wa kipekee, unafanya mambo ya kipekee na mambo ya kigeni yasiyofaa kwa ulimwengu. Na wakati ukiwa katika ulimwengu, wewe hufai kwa Mungu. Mmoja ni kinyume na mwingine. Mmoja anakufanya utende kama watendavyo mbinguni, huyo mwingine anafanya kama watendavyo duniani. Nao watu wanataka kufanya kama watendavyo duniani, kisha wanaendelea na kusema wanaenda mbinguni. Lakini ni kuvunjwa moyo jinsi gani hayo yatakavyokuwa. Yesu alisema, wengi watakuja kwangu kwenye siku hiyo. Watasimama kwa makumi ya mamilioni na kusema, nimekuwa mfuasi wa hili na nimefanya hili. Yeye akasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, mnazitumikia kanuni za imani. Laiti ungaliongozwa na Roho. Wana wote na binti za Mungu wanaongozwa na Roho wa Mungu. Wanaenda kwa Roho wa kipekee wa kigeni. Wanakaa sawa na kila tendo liko pamoja na Biblia. Wanadumu, mafundisho yao yote yanadumu moja kwa moja na Biblia. Hawatatofautiana kwa jambo moja. Ambapo Biblia inalisema, watasonga waingie ndani yake moja kwa moja. Kama wakisimama kwa dakika moja, wanajaribu kuchunguza waone wataendea njia gani. Ndipo Roho Mtakatifu analifunua, naye anasonga mbele moja kwa moja. Naye anafanya jambo lile lile, anafuata masharti yale yale, anaweka msingi ule ule, Mungu yeye yule anakuja juu yake, na maajabu yale yale, na miujiza ile ile, na ishara zile zile zinamfuata, zilizomfuata yeye. Yeye alisema, kama hamwezi kuniamini mimi, nikiwa mwanadamu, aminini kazi nifanyazo. Niaminini mimi. Nisipozifanya kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Unaona? Kuna kazi zinazoambatana na imani hii. Nionyeshe matendo yako kwa nini yako, pasipo imani yako, nami nitakuonyesha matendo yangu kwa imani yangu, alisema Paulo. Unaona? Sasa ni kitu gani kilichokuwa ndani ya Samsoni? Asingesalimisha moyo wake. Leo hii wanadamu wanawazia zaidi juu ya kanuni zao za imani kuliko vile wao, na watu wanawazia zaidi juu ya kanuni zao za imani. Vema, sasa sisemi chochote dhidi ya makanisa. Ninazungumza juu ya Pentekoste, ambayo kanisa hili linaegemea kwenye Pentekoste. Si dhehebu la Kipentekoste. Sisi si wafuasi wa dhehebu lolote, kamwe hatukusudii kuwa. Sisi ni mali ya Kristo. Hiyo ni kweli. Halafu sasa, Pentekoste si dhehebu. Pentekoste ni ujuzi ambao watu hupokea. Methodisti waliupokea. Katoliki iliupokea. Wabaptisti wanaupokea. Mtu yeyote anaweza kuupokea, bali ni ujuzi. Na kuna maelfu na maelfu wanaojiita Pentekoste, hata hawajui ujumbe wa kwanza wa Pentekoste ni upi. Kabla hujapata kuanza vizuri, huna budi kuja juu ya msingi sahihi. Huna budi kusimama kwenye msingi wa Kipentekoste. Msingi wa Kipentekoste ni nini? Wakati kule kuzinduliwa kwa kanisa kulipotolewa kwenye siku ya Pentekoste, wakati walipowaona wakinena kwa lugha, naye Bikira Mariamu akiwa huko akitenda kana kwamba alikuwa mlevi, na hao wengine wote wakiyumbayumba huko namna hiyo, wao walisema, nini? Kitu gani hiki? Hawa wote wamelewa. Petro akasema, hawa hawajalewa kama mnavyodhania, kwa kuwa ni saa tatu ya mchana. Hili ni lile lililonenwa katika kwenye ile ramani, huko nyuma kwenye ramani ya barabara. Hili ni lile ambalo ramani ya barabara ilisema. Yoeli alisema, tutapafikia mahali hapa. Tutafika kwenye hii njia panda. Itakuwa katika siku za mwisho, siku mbili za mwisho, miaka 2000 ya mwisho, asema Mungu, nitaimwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu na binti zenu watatabiri, na juu ya wajakazi wangu na watumishi wa kike, vijana wenu wataona maono, wazee wenu wataota ndoto. Nitaonyesha maajabu na ishara katika mbingu juu na vitu kama hivyo. Wakasema, tufanye nini tupate hili? Utaweka msingi wa aina gani, Petro? Unazo funguo za mbinguni. Yeye akasema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtampokea Roho Mtakatifu yule yule. Ahadi hii ni kwa kila kizazi kitakachofuata baadaye, kwa watoto wenu na kwa hao walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Huo hapo msingi. Unaona, wao watakuja na kutoa nini zao. Wataenda shuleni. Wavulana wataenda shuleni kujifunza kuwa mhudumu, ambalo ni sawa, sina chochote dhidi ya hilo, kujifunza kuwa mhudumu, lakini huwezi kujifunza kuwa mhudumu. Karama ya mhudumu ni karama itokayo kwa Mungu. Hao mitume walikuwa werevu na wenye elimu sana walioweza kuwa nayo. Yesu bado, yeye, hawakuwa. Lakini bado asinge waruhusu kuhubiri mpaka walipompokea Roho Mtakatifu. Ndipo wakati walipompokea Roho Mtakatifu. Sasa ukienda kwenye seminari na ujuzi waliopata kwenye Pentekoste unakuja juu yako, amina. Lakini kama ukitokea tu kupitia dhana za kielimu na bingwa wa Kiyunani na mtaalamu wa sanaa na vitu hivi vyote mbalimbali, shahada ya kwanza na mambo haya mengine yote, kama ukitoka na degree hizo, unatoa tu nguvu zako za elimu yako. Unataka kutoa moyo wako kwa Mungu. Mungu anautaka moyo wako.
Yes,
naam Bwana. Alitoa nguvu zake, si moyo wake. Naam Bwana. Mungu anaweza kutumia tu kile tunachompa. Sasa wapo wengi wenu watakaosema, nitatoa dakika 15 Jumapili asubuhi kama nini? Kama ukihubiri muda mrefu kuliko hapo, itanibidi kusimama na kwenda nyumbani. Vema, una dakika 15 Jumapili asubuhi. Hizo ndizo unazompa Mungu. Baadhi yao walisema, labda ninaweza kuvumilia nusu saa. Sijui vile ninavyoweza kufanya hivyo. Vema, mnaona, hizo ndizo unazopata dakika 15 nusu saa. Unaona? Unaweza kutoa nini? Mungu atapokea utakachompa. Bali Mungu anakutaka wewe wote. Anataka kila sehemu yako. Anataka yote. Anataka kila kitu ulicho wewe. Anataka maisha yako. Anataka ushuhuda wako. Anataka kila dakika unayoishi. Anakutaka uishi sawa, utende sawa, uongee sawa, utende sawa. Anataka kila kitu kisalimishwe kikamilifu kwake, ili aweze kukuongoza na kukuelekeza na kukuweka mahali ambako anakutaka uende, kuongozwa na Roho. Lakini watu siku hizi husema, sasa ngoja kidogo, kama mchungaji wangu akihubiri zaidi ya dakika 20. Nimesikia hilo mara nyingi. Nimeona wachungaji wazuri wakifukuzwa makanisani kwa sababu halmashauri ya mashemasi ilisema, sasa angalia hapa kasisi, ulikuajiri uje hapa. Wala hatukukuajiri kuja hapa na kutukemea asubuhi nzima. Tunawatakeni, tumeweka wakati wa dakika 20, kengele inalia, na afadhali uwe umemaliza. Najua ningependa kuwa na kanisa kama hilo wakati mmoja. Ningependa kuwa na majaliwa ya kuambia kile ninachowazia juu yao na kile neno lisemacho kuwahusu. Naam. Mbona kama ilichukua siku nzima, endelea tu kuhubiri. Naam. Mungu anataka kujitolea kukamilifu. Mnaamini hilo? Mungu anataka kujitolea. Mungu anawezaje kukuonyesha uhalisi kabla hujajisalimisha kwake? Huna budi kujisalimisha. Sikilizeni. Unaposalimisha yote, unaimba huo wimbo. Natoa yote, natoa yote. Vipi kuhusu hizo sigara, na hayo mavazi je, na hasira hiyo je, na mambo hayo mengine yanayoambatana nayo? Vipi kuhusu tabia hiyo ndogo ulionayo? Vipi kuhusu maskini wazo hilo la udaku? Vipi kuhusu huko kumkemea mtu yeyote anayebatiza katika jina la Yesu, wakati huna mahali popote katika Biblia ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa kwa njia nyingine yoyote? Nampa changamoto mtu yeyote kunionyesha ambapo mtu yeyote wakati wote nje ya kanisa Katoliki ambapo walianza miaka 300 baada ya mtume wa mwisho, ambapo mtu yeyote alipata kutumia jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa ubatizo. Ndio unionyeshe hayo maandiko ama hiyo historia. Ni kanuni ya imani ya Katoliki, si ya Kiprotestanti. Sasa ninaweza kuonyesha katika Biblia ambapo Biblia inatabiri ya kwamba wangetumia jina lake mpaka wakati huo, nao wakatokea na jina la uongo kwamba wako hai na nao wamekufa. Ninaweza kuwaonyesha hayo kwa maandiko. Biblia ilisema kwamba wangefanya hivyo. Hapa limeletwa moja kwa moja machoni pao. Kwa nini watu wasilichukue kama tu vile walivyofanya hasa katika siku za Yesu? Hawataki uhalisi. Wanataka kanuni ya imani. Wanataka kitu cha kutumia waseme, mimi ni mfuasi wa mahali hapa. Mimi ni wa kusanyiko hili. Ni mfuasi. Ati nini? Unataka kuwa wa mbinguni. Huko ndiko shauku zako zinakopaswa kuwa, katika mambo ya juu. Yesu alisema, yatafakarini mambo yaliyo juu, sio mambo yaliyo katika inchi, yatashindwa. Dumu pamoja na Mungu, dumu na uhalisi. Mungu ni Mungu wa uhalisi. siku zote amekuwa hivyo katika nyakati zote. Wakati wote ambapo mwanadamu alipata kutembea na Mungu, Mungu alifanyika uhalisi ambao ulifanya ishara na maajabu na miujiza pamoja na watu wake. Ni kusudi la Mungu kufanya hivyo, kusalimisha yote. Papa hapa Louisville, Kentucky, sio muda mrefu uliopita, kulikuwa kuna familia nzuri sana ya watu. Walikuwa na mtoto mchanga mgonjwa. Wakapiga simu akaombewe. Daktari akatoka hospitalini. Basi vipi kuhusu mtoto huyu mchanga? Akasema, mtoto huyo yuafa. Hakuna kitu kingine anachoweza kufanyiwa. Kasema, ana leukemia. Kasema, huyo mtoto hana budi kufa. Akawazia, Mungu, hujasema hilo bado. Kamwe hukushuhudia hilo. Nikaenda nikazungumza na hao wazazi, na wazazi walikuwa wakilia na kuomboleza. Mtoto wao alikuwa ameondoka kadri walivyojua. Lakini walifanya nini? Huyo daktari alikuwa sahihi. Yeye, kila kitu alichojua jinsi ya kufanya, alikuwa amekifanya. Leukemia ni muuaji, na hakuna kitu kinachoweza kuukomesha. Kasema, huyo mtoto atakufa. Maskini huyo babu wa mtoto huyo. Nyote mnakijua kisa hicho. Basi, maskini babu wa mtoto huyo akaja. Aliponisikia nikizungumza kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu, yeye alisema, ilikuwa nikikumbuka miaka mingi iliyopita, wakati maskini mhubiri mmoja aliposema kungekuja wakati ambao watu wangempokea Roho Mtakatifu tena, na ishara na maajabu yangetokea. Akaingia kwenye chumba kidogo peke yake. Asingekaa pamoja na mwanawe wala mkwe wake tena. Alikaa mle ndani akilia na kuomba. Wakati jamaa huyo mzee alipotoka huko, jasho likininginia kwenye paji la uso wake wenye upara, macho yake yakimetameta. Akasema, mtoto huyo ataishi. Akasema, ati nini? Akasema, daktari, nakuheshimu kama mtu wa sayansi. Ninakuheshimu na elimu yako ambayo umesomea kupitia utafiti wa tiba. Lakini kasema, niliomba na kuomba na nikaomba mpaka nikasalimisha kila kitu kilichonibidi kusalimisha. Ndipo Roho Mtakatifu akasema, mtoto huyo ataishi. Aliishi. Kwa nini? Alisalimisha kila kitu alichokuwa nacho. Mungu alimshika na angeweza kuongea naye wakati alipokuwa radhi kusalimisha kila kitu. Hicho ndicho tumepungukiwa. Hutaki kuzisalimisha njia zako. Hutaki kusalimisha mashirika yako. Hutaki kusalimisha maskini kikundi hicho kidogo ulichomo. Hutaki kusalimisha wakati wowote. Inakubidi kufanya hiki, kile ama kinginecho badala ya kuomba. Hutaki kusalimisha vitu kwa Mungu. Mungu anakutaka usalimishe. Tukifunga, nataka kusema hivi. Mambo mengi sana hapa ningetaka kusema, bali sina wakati. Mungu anataka kujisalimisha kikamilifu. Unaposalimisha kila kitu, basi utajua kile ninachozungumzia ni kweli. Nawe unasema, wangenifukuza kanisani mwangu, wasingeniruhusu kuhubiri. Hilo linaleta tofauti gani? Hilo ni shirika la kisayansi. Kile tunachozungumzia ni kutembea katika Roho. Mungu ni wa hakika. Vipi kama Musa angalisema, sasa ngojea, nimeelimika katika mbinu zote za hili, wajawi na kadhalika huko Misri. Ninaweza kuwafundisha hao wa Misri mbinu chache. Ninaweza kuwafundisha saikolojia. Ninaweza kuwafundisha maadili ya mambo mengi. Mimi ni bingwa wake. Lakini limbidi kusahau kila kitu alichowahi kujua. Naye Mungu akararua tu kila kitu kutoka kwake. Ilimchukua miaka 40 kufanya hivyo. Lakini wakati alipokutana na Mungu uso kwa uso, alijua kulikuwako na Mungu aliye hai. Alimuona katika kichaka kilichowaka moto na akaongea naye. Yeye alishuka na kufanya kazi yake yeye mwenyewe. Haikumbidi kuwa na jeshi. Alishuka yeye pamoja na Mungu. Aliifuata ramani ya barabara. Alikuwa na nguvu za Mungu. Alikuwa na ahadi ya Mungu. Alikuwa na Roho wa Mungu. Hakuhitaji maadili wala elimu yake. Wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, ilimbidi kutafuta tena kumpata mtu. Alienda kwa watu wa tabaka la juu, wenye elimu na wenye akili. Je, angeweza kupata mtu yeyote? La, Bwana. Walimuita Beelzebuli, Ibilisi. Asingeweza kupata mmoja ambaye angelimfuata. Alifanya nini? Ilimbidi achukue walio bora sana angaliweza kuwapata. Hiyo si ni huzuni? Mara nyingi nimewazia jambo hili, nasi tunafunga enyi kanisa. Sikilizeni matamshi haya. Siku zote nimewazia ni kitu gani, mbona? Jinsi tumejinyima, jinsi tumemuibia Mungu mpango wake, kwa kutoyasalimisha maisha yetu kikamilifu kwake, kila tulicho nacho kwake, jinsi ambavyo hatuja kubaliana na mpango wake. jinsi ambavyo tumekawia na tumemfanya yeye kungojea na kungojea na kungojea, akijaribu kumpata mtu fulani ambaye angeweza kumtumia kufanya kazi, akijaribu kumpata mtu mahali fulani ambaye yeye angemtumaini, mtu fulani ambaye angesalimisha kila kitu, aje kwa njia ya akili timamu ya busara kwa Mungu aseme, Baba, mimi hapa, sijali, nitayafuata maandiko ile ramani, sijali yale mtu mwingine yeyote asemayo, nitadumu nayo, na alimaanishe kweli. Sijali itanigharimu nini Bwana, mimi si kitu kwanza, bali ninataka wewe uniongoze. Pia jalia Roho Mtakatifu aliyeiandika Biblia hii na kufanya ahadi hizi alithibitishe kupitia maisha yangu. Ninajisikia ya kwamba wewe unaniongoza kwa njia hiyo. Mimi hapa, nitume mimi, alisema Isaya hekaluni, wakati alipowaona makerubi wenye mabawa juu ya nyuso zao, juu ya miguu yao, na wakiruka kwa mabawa, naye akatoa kala moto na kukisafisha kinywa chake. Ndipo Roho wa Mungu akaja juu yake. Mbona tusiweze? Mungu hawezi kumpata mtu kama huyo. Wakati alipowatafuta wanafunzi wake, alikuja kwa walio wake mwenyewe, walio wake hawakumpokea. Asingeweza kumpata mtu yeyote. Walikuwa wakingojea hilo. Leo hii ulimwengu unangojea uponyaji wa kiungu. Lakini sijali ni kiasi gani cha uponyaji wa kiungu mnaofanya, wangali hawatawaamini. Vema, mara baada ya kumkataa Yesu, wakati wale 70 walipoondoka, hata aliwageukia hao wanafunzi akasema, "Mnataka kwenda pia?" Wao wakasema, "Twende wapi?" Petro yeye alisema, "Wewe unayo maneno ya uzima wa milele." Mnaona? Naye akatoka moja kwa moja, na kulikuwa kuna mtu ambaye hata hakuwa na mboni za macho kwenye matundu yake. Ndipo akatengeneza udongo na kuyapaka macho yake, akamwambia, "Nenda kaoshe kwenye birika la Siloamu." Basi alipofanya hivyo, alirudi akiona. Hilo liliwabadilisha. Umaarufu wake uliongezeka. La, ulishuka chini, chini, chini. Kwa nini? Yeye alikaa kwenye barabara. Alikaa kwenye ramani ya barabara. Ndivyo ilivyo siku hizi. Wanaona ishara, maajabu, miujiza na kila kitu kikitendwa, na wanasema, "Ah, hilo hakuna kitu kwa hilo. Lingalitendeka kwa vyovyote vile." Mnaona? Walimfufua Lazaro kaburini, ilionekana kana kwamba hilo lingalilitikisa taifa zima. Biblia ilisema yeye angefanya hivyo. Hizo zilikuwa ni ishara zilizokuwa zifuate. Wakati yeye aliposimama kwa yule mwanamke Msamaria hapa na kusema, "Unao waume watano," hilo lilipaswa kuutikisa ulimwengu wote. Naye anasimama leo hii katika watu wake, nanyi mnamuona wakati baada ya wakati akifanya jambo lile lile. Na wanasema, vema, nadhani hilo lilikuwa ni vema. Unaona, kwa urahisi tu hawahusiki, hakuna kujisalimisha. No, wanachangia muda mfupi, wanaenda kanisani mara chache tu na kitu kama hicho. Lakini inapofikia kujisalimisha, la, hawatafanya hivyo, hawatajisalimisha, hawataki. Wakati Yesu alipowaita wanafunzi wake, ilimbidi kufanya nini? Akawachukua wale wasio na elimu kabisa, wanaume, watu ambao hata wasingeweza kuandika jina lao wenyewe. Petro, Yohana, Biblia ilisema walikuwa wasio na elimu wala maarifa. Hao ndio ilimlazimu kuwachukua. Lakini kama wenye akili wasingetaka, wasingemsikia wakati huo, hawatamsikia sasa. Wana njia zao wenyewe, wako kwenye barabara yao wenyewe, na wao wanaifuata barabara hiyo kwa sababu wamefunzwa hivyo, kwa sababu wachungaji wao, maaskofu wao, na makadinali wao, na mapapa, na wowote wale waliwaelekeza kwenye barabara hiyo. Lakini Roho Mtakatifu atakurejesha kwenye Pentekoste kila wakati. Walifanya hivyo katika maandiko kwa kila mtu, na itakuwa hivyo katika siku hii kwa kila mtu. Atakurejesha kwenye uhalisi huo. Atakurejesha kwenye ubatizo wa nguvu za Roho, ambaye atakuongoza wala hataondoa neno moja kutoka kwenye Biblia. Atadumu moja kwa moja katika Biblia. Mahali hiyo inaposema hili, yeye atalifuata moja kwa moja. Roho Mtakatifu atalifuata. Analeta uhalisi. Yeye alifanya nini? Ilibidi kuwachukua hawa wavuvi wasio na elimu, hata hawakuwa na nguo. Kitu fulani tu walichojizungushia. Aproni ya wavuvi na kadhalika, hakuna nguo. Wasio na elimu kabisa, wasingeweza kuandika jina lao. Hawakusoma, hawana elimu. Lakini yeye alimpata mtu fulani. Ilibidi kumchukua mtu. Lakini alikuta watu katika hali ya namna hiyo, waliokuwa tayari kujisalimisha, waliokuwa tayari. Hawakuwa na kitu kingine cha kushikilia. Hawakuwa na makanisa yoyote, madhehebu yoyote na chochote kile. Walikuwa ni wavuvi tu wasio na elimu, wachunga kondoo. Hawakujua kuandika, hawakujua kusoma wala chochote kile. Lakini hawakuwa na cha kupoteza, ndipo wakawachukua na wakajisalimisha kwake. Wakasema, "Lolote usemalo wewe Bwana, tutalifanya. Tutakufuata wewe." Lakini walipojisalimisha kabisa na wakajitolea kwa Mungu, Mungu aliwapa uhalisi wa Kipentekoste. Akawaongoza hadi Pentekoste na kuwapa Roho Mtakatifu. Hapo mahali walipokuwa, hapo chini ya Roho wa Mungu, wakifanya kila namna ya ishara za kijinga kwa watu, wakigugumiza na kugugumiza na kupiga makelele na kujaribu kunini. Biblia ilisema, walikuwa juu ya nini? Walikuwa kwenye barabara kuu. Biblia ilisema, kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha zingine, nitasema na watu hawa, na hii ndiyo raha ya nafsi. Hiki ndicho kile kitu kitakachokuja. Isaya 28:18, isomeni. Kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha zingine nitasema na watu hawa. Hii ndiyo raha. Si Jumapili, si siku ya raha. Roho Mtakatifu ndiye siku ya raha. Ninyi ndugu wa Adventista, sio sabato ya siku ya saba ndiyo raha. Roho Mtakatifu ndiye raha. Kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha zingine, nitasema na watu hawa. Na hii ndiyo sabato. Hii ndiyo. Sabato inamaanisha raha. Hii ndiyo raha kwa nafsi, unayo raha ya milele. Kama vile Mungu hapo alipoumba ulimwengu, siku ya saba yeye alipumzika. Baada ya hapo alipumzika, akaendelea kupumzika. Tunapoingia katika Mungu tunapumzika wakati wote, si kutoka Jumapili moja hadi nyingine. Tunapumzika milele, tunao uzima wa milele. Roho Mtakatifu hukupa raha. Sasa walikuwa na ujuzi wa Kipentekoste, uhalisi wa Mungu, walikuwa wamepata kitu fulani. Hebu niseme jambo moja zaidi. Kanuni za imani haziridhishi moyo ulio na njaa. Kanuni za imani hazitaridhisha. Kama mtu ana njaa kwa ajili ya Mungu, nawe umwambie, useme, kariri kanuni ya imani ya mitume, jiunge na kanisa, andika jina lako hapa, yunyiziwa ama uzamishwe, ama chochote utakacho. Hilo kamwe halitaridhisha nafsi iliyo na njaa, maana walikusudiwa tangu zamani na Mungu wapate kuutafuta uzima. Wakati mmoja walikuwa ni malaika, wakati mmoja kulikuwa na malaika ambaye hakuanguka. Theluthi mbili za malaika wa mbinguni walianguka. Hao ni hawa pepo wachafu wanaotenda kazi miongoni mwa watu, ni wa kidini sana. Unajua Biblia inasema hivyo. Nyinyi hamkuwa tu hapa nyote siku zote, wakati mmoja mlikuwa mahali pengine. Kumbukeni, dhambi haikuanza duniani, dhambi ilianza mbinguni. Wakati Lucifer alipochukua na kujifanyia, yeye alisema, nataka dhehebu kufanya kitu kikubwa mno. Akaenda kwenye nchi ya kaskazini na kuanzisha kitu kikubwa kuliko alichokuwa nacho Mikaeli. Ndipo akatupwa nje kutoka mbinguni. Nao hao malaika huko nyuma, hao pepo. Pema, hiyo ndio sababu maskani hii iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tayari tunayo moja inayongoja. Naona? Na hiyo ndio sababu jina letu liliandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wote alionipa Baba watakuja kwangu. Mnawezaje? Mna macho wala hamwezi kuona, masikio wala hamwezi kusikia. Si ajabu, mnaona? Hapo mambo haya yote, mnaona, ambayo Mungu aliahidi huko nyuma, yote yalikuwa. Wakati niliposema hivi majuzi usiku ya kwamba mtu, Yesu alisema, mnyama aliyekuja juu ya nchi, yule mpinga Kristo, akiwa ni wa kidini sana, litafanana sana ingewadanganya walio wateule kama yamkini. Lile kuu, jinsi lile dhehebu kuu lingeanza, nao wangekuwa na madhehebu mengine. Maskini yule mama kahaba, naye alikuwa na binti wadogo, waliokuwa ni makahaba waliotoka madhehebu. Akasema, nao karibu wataudanganya ulimwengu mzima, na wadanganye hata walio wateule kama yamkini. Ila haiwezekani. Majina yao yaliwekwa juu ya mwanakondoo. Wale aliotangulia kuwajua, yeye amewaita. Wale aliowaita amewahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki amewatukuza. Kwa hiyo hakuna tena, mnaona. Hiyo ni kweli. Huwezi kuja Mungu asipokuita. Si yeye atakaye wala yeye apigaye mbio, ni Mungu arehemuye. Hiyo ni hakika. Hivyo ndivyo maandiko yalivyosema ndivyo. Halafu hawataki kusikia hilo. Kwa nini? Wako gizani. Wanataka kufuata kanuni ya imani. Mimi ni mwema tu kama ulivyo wewe. Hakuna kitu kilichosemwa kuhusu wema. Hakuna mtu aliye mwema. Mungu ndiye aliye mwema, mnaona. Lakini je, wewe uko tayari kujisalimisha kwake? Hilo ndilo ninalofikiria. Uko tayari kujisalimisha? Unaona? Haitaridhisha nafsi iliyo na njaa. Sikilizeni. Wakati Paulo, ni wangapi wanaojua ya kwamba alikuwa mwanatheolojia, lakini alikuwa bingwa wa kielimu. Yeye hakika, yeye alifundishwa chini ya Gamalieli, mmoja wa wanatheolojia hodari sana wa siku hizo. Lakini alisema nini wakati alipokuja kwa kanisa? Someni Wakorintho wa pili 2:4. Katika Wakorintho wa pili 2:4 alisema, sikuja kwenu kwa maneno ya ufasaha, hekima ya mwanadamu wa ulimwengu huu. Kwa maana kama ningelifanya hivyo, matumaini yenu yangejengwa juu ya hekima ya mwanadamu, mashirika, madhehebu. Lakini nimekuja kwenu katika nguvu za Roho Mtakatifu, madhihirisho. Madhihirisho ya nini? Akionyesha ishara na maajabu kwa Roho Mtakatifu. Nilikuja kwenu kusudi imani yenu isiwe juu ya hekima ya dhehebu fulani kubwa la kanisa fulani, bali iwe juu ya nguvu za Roho Mtakatifu na kufufuka kwa Yesu Kristo. Mwanatheolojia mkuu sana aliyepata kuishi alisema ilimbidi kusahau kila kitu alichopata kujua kusudi ampate Kristo. Naye alisema, sihubiri mambo ya kielimu, ninahubiri urahisi wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nami nilikuja kwenu nikihubiri huo. Akasema, ningeweza kuhubiri kwa njia hiyo nyingine, lakini kasema, kazi zangu si kuhubiri namna hiyo. Sasa tutaona ikiwa hatuwezi kupata milioni moja zaidi katika mwaka wa 34, 44, chochote kile misemo yao. tutakuwa na idadi fulani ya wafuasi watakaojiunga mwaka huu. Yeye alisema, ningeweza kufanya hivyo. Nilikuwa na hilo muda mrefu sana, lakini nikaliacha. Nilikuja kwenu sio kwa maneno makuu ya kupendeza ya mwanatheolojia fulani, lakini nilikuja kwenu katika nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Kusudi imani yenu ijengwe katika Roho Mtakatifu, bali si katika hekima ya watu fulani. Lo jamani. Mungu anawatafuta watu kama hao. Mungu anatafuta leo hii watu ambao anaweza kuwashika namna hiyo. Si muda mrefu uliopita huko London, Uingereza, nikifanya matembezi kidogo, nayo Uingereza ni visiwa vya Uingereza vimejaa watu sana. Huko Uingereza ni vigumu kupata mahali, ni vigumu ila palipo na nyumba, nao wanawalea nani wao, kama vile katika Ujerumani na kadhalika. Hizo huko ni inchi za kale, nayo ardhi imepungua sana, nao wana shamba dogo. Huko Ujerumani na mahali kama hapo hupati kwenye ua wa nyuma nyasi nzuri iliyokatwa pamoja na miti mingi. Unapata nyanya na maharagwe na viazi chakula. Hawana budi kufanya hivyo. Nayo ardhi imetumiwa sana mpaka maskini askari Mwingereza aliyekuwa akinitembeza, tulipanda juu ya kilima, mimi na ndugu Baxter na mvulana huyu. Tukafika mahali palipokuwa ni pa kupendeza. Kulikuwa na miti na nyasi cha nikiwiti na kila kitu. Nikawazia, hapo si ni mahali pazuri? Ndipo nikamwambia huyu Mwingereza, nikasema, bwana, ningetaka kukuuliza swali. Naona kwamba kisiwa chenu hapa kimefunikwa kabisa. Kwa nini mahali pakubwa hapa penye ekari kadhaa, mahali pazuri penye miti na bonde na kadhalika namna hiyo, kwa nini mpaache hapo na hakuna mtu angaliweza kujenga nyumba hapa? Akasema, kasisi, nataka kusema jambo hili. Yapata miaka 200 iliyopita, kulikuwa kuna janga la homa ya maji meusi iliyotokea hapa Uingereza. Kisha akasema, hawakuwa na chanjo, nao watu wakafa kama nzi. Akasema, mikokoteni wananiambia ilikuja usiku na mchana, hata wasingeweza kuwazika. Makasisi wangekuja tu huku nje mara moja moja, ainue mikono yake na kuomba, kisha anarudi. Waliwatupa wote kwenye bonde hili hapa. Wasingeweza hata kuwazika. Kasema, walikufa na wakafa mpaka maelfu mara maelfu ya watoto, watu wazima, matineja na kila kitu wakafa. Na wakawapeleka tu huko nje, kisha wakawachukua tu na kuwanyunyizia udongo juu yao wakati hilo pigo lilipokuwa limekoma. Kisha akasema, unajua nini? Akasema, tangu siku hiyo hata wa leo, Mwingereza ana hakika sana, hataweka msingi wake ambapo kitu kama hicho kilipokuwa. Hataweka msingi wake juu ya vitu kama hivyo. Kamwe hataweka nyumba yake mahali ambapo mauti yalikaa namna hiyo. Ndipo nikasimama pale kidogo, nami nikawazia, hakuna haja ya kumwambia asingelielewa. Lakini jinsi ulimwenguni kwamba mtu atakabili kwa uaminifu sana, hata kama homa nyeusi miaka 200 iliyopita ilikuwa kwenye ardhi hiyo, lakini unashaka sana na kujijali sana, hata inakubidi kuishi kwa muda mrefu kidogo, na huenda ukaambukizwa homa nyeusi kama uliwahi kujenga nyumba yako pale, alafu utaweka kikomo chako cha milele juu ya kanuni fulani za imani zilizobuniwa na mwanadamu aliyekufa mamia ya miaka iliyopita, juu ya theolojia fulani, theolojia ya kanisa fulani ambayo imekuwa kwenye rafu kwa mamia ya miaka. Hakuna kitu, hakuna matendo ya Mungu ndani yake na kila kitu kingine, nawe utabandika jina lako na kanuni ya imani na kila kitu moja kwa moja hapo na kuendelea kuishi. Sikiliza ewe rafiki, kamwe usifanye hivyo. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Tazama, niko pamoja nanyi hata ndani yenu siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu ni Mungu wa uhalisi. Kamwe usichukue tu kanuni ya imani, usichukue tu mhemko. Chukua uhalisi, uchukue Mungu halisi, kitu alicho Mungu, Mungu wa uhalisia. Hilo linakupa hakikisho, linakupa matumaini, linakupa imani, linakupa roho, linakupa ishara, linakupa maajabu, linafanya ndani yako kama tu lilivyofanya ndani ya Kristo, kwa sababu hilo lilikuwa ndilo kusudi lake la kuja, kumleta Mungu kwa mwanadamu, na likamfanya Mungu na mwanadamu mmoja. Ila sisi tulichukua madhehebu na tukamfukuza yeye, tukachukua kanuni za imani na kumfukuza. Na sasa tuko kwenye barabara ya kando hapa, lakini kuna barabara kuu ya kweli hasa, na njia katika hiyo barabara kuu. Sasa kwenu ninyi ndugu wa Nazarayo, ningetaka kusema jambo hili. Unasema, barabara kuu ya kale iliyobarikiwa, lakini haikuwa ni barabara kuu kama mkiangalia. Ilisema, kuna njia kuu na ni kiunganishi. Na njia, nayo hiyo njia iko kwenye hiyo barabara kuu. Si wote wako kwenye barabara kuu wakienda, bali wote walio kwenye njia ndio wanaokwenda. Unaona, ipo njia kuu, na someni Isaya 35, kuna barabara kuu na njia. Unaona, barabara kuu ina sehemu ya katikati, iko katikati ya barabara, na katikati ya barabara ndipo mvua ijapo, huosha takataka zote pembeni. Sasa kama mtaangalia, mtu anapoongoka, anaweka macho yake moja kwa moja kwa Kristo. Sasa usipoangalia, kama nilivyokuwa nikihubiri hivi majuzi usiku, kama katika wakati Yakobo na Esau walipozaliwa, wote wawili walizaliwa na baba mtakatifu na mama mtakatifu, lakini walikuwa ni mapacha. Mmoja mtu wa kimwili wa kidini, alienda kanisani na alikuwa ni mtu mzuri, mzuri sana. Yakobo alikuwa kidogo ni lagai, ila alilenga nia yake kwenye jambo moja. Haki hiyo ya mzaliwa wa kwanza ilimaanisha kila kitu kwake, haidhuru jinsi ilivyombidi kuipata. Kwa sababu Biblia ilisema yeye alichaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kuiangalia hiyo. Na siku hizi kuna watu, sijali itawabidi kutumia umaarufu kiasi gani, kiasi gani itawabidi kupoteza ama yale inayowabidi kufanya, haileti tofauti yoyote kwao kama wanaitwa wa mtindo wa kale, haidhuru wao ni nini, wameyaelekeza macho yao kwa Kristo. Kwa sababu walichaguliwa kwa uzima wa milele, na wakapanda pale pale juu ya hilo. Kama itachukua kila kitu, kama itachukua kila kitu walichonacho, wanapanda pale. Huyo mwingine ni mtu wa kawaida, anaenda kanisani na kujisikia vizuri tu kama hao wengine, anaenda nyumbani. Unaona, hayo ni maisha ya Esau, unaona, nayo hayo mengine ni maisha ya Yakobo. Sasa haya basi, pande zote mbili. Panda msingi wako katika Kristo Yesu. Hakikisha kwamba ni katika yeye. Unaingiaje ndani yake? Kwa kupeana mikono, kwa kunyunyizia, kwa kitu gani? Kwa roho mmoja. Wakorintho wa kwanza 12. Sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja, Roho Mtakatifu mmoja. Kubatizwa kuwa mwili mmoja ambamo karama 9 za kiroho na ofisi 4 za kiroho zimewekwa kwenye mwili huo mmoja. Mle ndani Mungu ameweka kanisani mitume, manabii na kadhalika katika kanisa hili. Mle ndani kuna karama za uponyaji, miujiza, kunena kwa lugha, hekima, maarifa. Hivyo hapo vitu ambavyo ishara vinamfuata mwaminio. Mbona ukubali? Kile nisichoweza kuelewa ni kwa nini watu watake kupata magugu ya kale ya kielimu wakati mwamba umejaa asali. Jamani, kamwe siwezi kulielewa. Na tuinamishe vichwa vyetu. Ungetaka kukumbukwa kwa maombi ukisema, Mungu nipe shauku ya moyo wangu, ninampenda Bwana Yesu. Baba yetu wa mbinguni, wakati mwingine baada ya ibada na shangaa, kwa nini Roho Mtakatifu siku zote analipiga kanisa? Anafanyaje hilo? Hata hivyo, watu waliopakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu hawawezi kusema yale wanayotaka kusema. Inawabidi kusema asemayo Roho. Nasi tunaona kwamba katika Biblia ya kale, mtwangaji dhahabu, mpigaji alipiga dhahabu na kuipiga dhahabu, naye angeipindua na kuipiga-piga mpaka uchafu ukaitoka, naye akaipiga kwa muda mrefu sana, hata akaona uakisi wake mwenyewe katika hiyo dhahabu, ndipo akajua ilikuwa ni safi. Vivyo hivyo na Roho Mtakatifu hulipiga-piga kanisa, akalipindua na kulihukumia hili na kulihukumia lile, mpaka anautoa uchafu wote, na uakisi wa kweli wa Yesu Kristo unaakisi katika watu wake. Hata wana uhai ule ule, ishara zile zile, wanafanya miujiza ile ile yeye aliyofanya, uakisi wa Roho Mtakatifu katika hao watu. Mungu, uchukue maskini moyo wangu, nipige-pige, nipindue, vyovyote utakavyo Bwana, lakini hebu ni mwakisi Yesu. Jalia ni mwakisi yeye Bwana. Jalia watu wote hapa leo Bwana. Jalia sote tukuakisi wewe, maisha yako yenye upendo, utii wako kwa Baba. Ndio kwanza tuwaambie ya kwamba wewe ulipungua katika umaarufu wako. Ulipoenda kuwaponya wagonjwa, hakika, ulikuwa mashuhuri. Watu walikuja kukuona wewe. Lakini ilikuwa ni nini? Mikate na samaki. Ndipo ulipowaambia ukweli wa neno, walikuwa hawataki kutembea katika huo. Ndipo umaarufu wako ukaendelea kupunguka. Uliendelea mbele kufanya miujiza, lakini umaarufu wako ukapungua. Wewe ni Mungu wa uhalisi. Siku zote umekuwa hivyo. Hubadiliki. Naomba Baba ya kwamba kanisa na watu wote hapa walioinua mikono yao watapata ono la jambo hilo leo. Jalia waone Bwana ya kwamba sio mwanadamu. Kama tukimfuata mwanadamu, basi sisi ni wenye mashaka. Lakini kama tutamfuata tu Roho Mtakatifu, yeye atatuongoza kwenye kila ahadi ya Biblia. Jalia kila kitu kitimizwe katika maisha ya watu hapa leo hii. Nimeshika maskini nguo za watoto wachanga, majaketi, leso, vifurushi mkononi mwangu. Tunafundishwa katika Biblia ya kwamba walichukua kutoka mwili wa Mtakatifu Paulo, leso na nguo, ndipo roho wachafu wakawatoka watu na magonjwa yaliponywa. Watu siku hizi wangali wanamuona Mungu yeye yule. Sasa tunajua sisi si Mtakatifu Paulo, bali wewe ungali ni Yesu. Wala haikuwa ni Mtakatifu Paulo, ilikuwa ni maisha ya Mtakatifu Paulo yaliyosalimishwa kwa Yesu Kristo. Bwana alifanya miujiza maalum, sio Paulo, Bwana. Sasa Baba Mungu, tunaamini kwamba hatujui jambo moja, mara nyingi tunakosolewa. Kutawadha miguu, kubatiza katika jina la Yesu Kristo, kukataa wahubiri wanawake, kuamini katika usalama wa milele wa nafsi kama Paulo alivyofundisha. Akawaambia Waefeso, walichaguliwa tangu zamani kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, wawe wana na binti za Mungu. Akawaambia Wakorintho ya kwamba Mungu alimchukia Esau na kumpenda Yakobo kabla hata hawajazaliwa, kabla hawajawa na nafasi ya kujua mema na mabaya, kwa sababu ya uteuzi wake tangu zamani. Kujua kwake tangu zamani kulimfanya ajue. Na Baba, kwa nini wanaanguka juu ya vitu kama hivyo, ubatizo wa Roho Mtakatifu pamoja na ishara na maajabu kama vile wewe ulivyoahidi? Biblia ikisema wewe ni yule yule jana na hata milele. Baba, hatumaanishi kuwa tofauti, lakini sisi kwa kusudi tuwe watumishi wako, hatuna budi kulifuata neno lako. Naomba Baba kwamba wewe utawajalia hawa watu waone ya kwamba sio kuwa tofauti ama kuwa wachoyo ama kujaribu kuwa mtu fulani tusiye. Unajaribu tu kulishikilia neno lako. Jalia kila mtu aone hilo, Baba. Na ninapozituma nguo hizi kwa wagonjwa, jalia kila mmoja wao aponywe, Bwana. Jalia Roho wako Mtakatifu aone onyesho hili la imani, na jalia waende wakaponywe. Tujalie Bwana. Mbariki ndugu Neville. Libariki kanisa pamoja. Bariki shule ya Jumapili, walimu. Wabariki wachungaji wote hapa. Wabariki wageni malangoni petu. Bwana unisaidie. Inanibidi kuendesha kwa kasi sasa nipate kufika huko, nipate kuifariji familia iliyovunjika moyo, maili 150 ama zaidi huko chini mashambani, muda kidogo tu nipate kufaulu. Kuwa pamoja nami Bwana. Nisaidie. Pia jalia katika hili. Kamwe sipendi kuzungumza juu ya mtu aliyetuacha mpaka niwape wale ambao wanasimama karibu nafasi ya kukupokea wewe. Mungu, jalia kwamba wengi tu wa maskini watu hawa wa Kentucky watapanda juu madhabahuni alasiri ya leo kwa unyenyekevu katika kanisa hilo la Kimethodisti na kuitoa mioyo yao kwako. Tujalie Bwana. Uturehemu sasa. Tubariki pamoja. Waponye walio wagonjwa na uwaokoe waliopotea. Naomba katika jina la Yesu. Amina. Nitamuomba ndugu Neville kuichukua ibada kwa dakika chache tu sasa apate kuendelea, wala sijui yale atakayofanya kwenye wakati huu. Basi nyote mniombee, nami nitawaona baadaye. Mungu awabariki. Ndugu Neville.